Илселәрҙең ғәмәлдәре. Беренсе бүлек. Мин һиңә, Феофил, беренсе китабымда Ғайсаның хеҙмәт итә башлаған көндәренән алып, күккә ашҡан көнөнә тиклем ҡылған барса ғәмәлдәре һәм өйрәткәндәре тураһында яҙғайным инде. Күккә ашҡансы ул үҙе һайлап алған илселәргә изге рух аша бойороҡтар бирҙе. Ғазап сиккәненән һәм үлгәненән һуң үҙенең тере икәнлеген күп һанлы хаҡ дәлилдәр килтереп иҫбат итте. 40 көн буйына илселәренә күренде һәм Алла батшалығы тураһында һөйләне. Шулай бер ваҡыт илселәре менән бергә ашап ултырғанда, Ғайса уларға шундай бойороҡ бирҙе.
Иерусалимдан китмәгеҙ. Ата вәғәҙә әйткәнде көтөгөҙ. Мин һеҙгә ул хаҡта һөйләгәйнем. Яхья һеҙҙе һыуға сумдырҙы. Ә бер нисә көндән һеҙ изге рухҡа сумдырылырһығыҙ.
Бергә йыйылғас, илселәр Ғайсанан:
«Раббыбыҙ, һин Израиль батшалығын хәҙер яңынан тергеҙәсәкһеңме?»
тип һоранылар. Ул иһә:
«Ата үҙ хакимлығы менән билдәләгән ваҡыттарҙы йәки миҙгелдәрҙе белеү һеҙҙең эшегеҙ түгел»,
тине уларға.
«Әммә һеҙ үҙегеҙгә изге рух ингәндән һуң ҡөҙрәт аласаҡһығыҙ. Һәм Иерусалимда, бөтә Йәһүҙиәлә, Самарияла һәм хатта донъяның сигенә үк барып етеп, һәр ерҙә минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылырһығыҙ».
Ошо һүҙҙәрҙе әйткәс, Ғайса илселәрҙең күҙ алдында күккә алынды һәм болот уны уларҙың ҡарашынан йәшерҙе. Ғайсаның күтәрелеүен күҙәтеп, күккә текәлеп ҡарап торғанда, ҡапыл илселәр янында аҡтан кейенгән ике ир заты пәйҙә булды. Улар:
«Галилея ирзамандары, ниңә һеҙ күккә текәлеп тораһығыҙ? Ғайса үҙегеҙ күргәнсә, һеҙҙең янығыҙҙан нисек күтәрелгән булһа, шул рәүештә үк яңынан киләсәк»,
тине. Шунан аҙаҡ илселәр Зәйтүн тауы тип аталған тауҙан Иерусалимға ҡайтты. Зәйтүн тауы Иерусалимдан бер саҡрым самаһы юлда ине. Ҡайтып еткәс, улар үҙҙәре туҡталған өҫкө ҡаттағы бүлмәгә инде. Унда Петр, Яхья, Яҡуп, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Алфей улы Яҡуп, көрәшеүсе Симон һәм Яҡуп улы Йәһүҙә бар ине. Ҡайһы бер ҡатындар ҙа, Ғайсаның әсәһе Мәрйәм һәм уның ҡустылары ла улар менән булды һәм һәр ваҡыт берҙәм рәүештә доға ҡылдылар. Шулай бер көн иман тотоусылар йыйылғас, Петр улар алдына тороп баҫты. Унда 120-гә яҡын кеше бар ине.
«Имандаштар!»
тип һүҙ башланы ул.
«Ғайсаны ҡулғаласа кешеләрҙе, уның янына алып килгән Йәһүҙә хаҡындағы һүҙҙәрҙе, изге рух беҙгә Дауыт аша алдан әйткән. Яҙмалағы ул һүҙҙәр тормошҡа ашырға тейеш ине. Йәһүҙә беҙҙең арабыҙҙа һыналды. Ул шул хеҙмәттә ҡатнашыу өсөн һайланғайны. Харам аҡсаға ер һатып алды. Әммә шул ерҙә йығылып, уның эсе ярылды. Һәм бөтә эске ағзалары тышҡа ағып сыҡты. Был барлыҡ Иерусалим халҡына билдәле булды. Шунлыҡтан ул ер уларҙың телендә Акелдама, йәғни ҡанлы ер тип атала башланы. Зәбур китабында иһә уның өйө буш торһон, эсендә йәшәүсе булмаһын, һәм уның хеҙмәтен башҡа берәү үҙенә алһын тип яҙылған. Шул сәбәпле Раббы Ғайса арабыҙҙа саҡта, Яхья уны һыуға сумдырған көндән алып, яныбыҙҙан күккә алынған көнөнәсә, гел генә үҙебеҙ менән бергә йөрөгәндәрҙең береһе, уның үленән терелгәнлеге тураһында беҙҙең менән бер рәттән шаһитлыҡ ҡылырға тейеш»,
тине Петр. Ике кешене, Варсава тип аталған Йософты, уны Иус тип тә атайҙар, һәм Матфейҙы тәҡдим иттеләр.
«Раббыбыҙ, һин һәр береһенең йөрәгендә ни ятҡанын беләһең. Йәһүҙә үҙенә тейеш булған урынға китте инде. Ул ҡалдырған вазифаны һәм илселекте ҡабул итеү өсөн һин был икәүҙең ҡайһыһын һайлаған булһаң, шуны күрһәт»,
тип доға ҡылдылар. Шунан һуң улар йәрәбә һалды. Йәрәбә Матфейға төштө һәм ул бүтән 11 кеүек илселәр иҫәбенә индерелде. Ғәмәлдәр. Икенсе бүлек. Уңыш байрамы еткәндә, иман тотусыларҙың барыһы ла бергә ине. Күктән ҡапыл көслө ел иҫкәндәге кеүек тауыш ишетелде, һәм улар булған йорт шул тауыш менән тулды. Иман тотусылар араһында ялҡын телдәре һымаҡ телдәр күренде. Ул телдәр айырылып, уларҙың һәр ҡайһыһына берәмләп ҡунды. Бөтәһе лә изге рух менән һуғарылып, башҡа телдәрҙә һөйләшә башланы. Был һәләтте уларға Алла рухы бирҙе. Иерусалимда иһә ер йөҙөндәге төрлө илдәрҙән килгән диндар йәһүдтәр йәшәй ине. Тауышҡа йыйылған халыҡтың иҫе китте, сөнки һәр кем иман тотоусыларҙың уның үҙенең телендә һөйләүен ишетте. Улар тамам аптырап:
«Был һөйләүселәрҙең барыһы ла Галилеянан түгелме һуң?»
тинеләр.
«Нисек инде һәр кемебеҙ уларҙың үҙ туған телебеҙҙә һөйләүен ишетә? Беҙҙең арала Парфия, Мидия, Йылам кешеләре, Месопотамияла, Яһудияла, Каппадокияла, Понтта, Асия өлкәһендә, Фригияла, Памфилияла, Мысырда һәм Ливияның Киринеяға яҡын өлөштәрендә һәм Римда йәшәүселәр, Крит һәм Ғәрәбстандар, яһүдтәр, яһүд диненә күскәндәр ҙә бар. Беҙ барыбыҙ ҙа Алланың бөйөк эштәре тураһында үҙебеҙҙең телдә һөйләгәндәрен ишетәбеҙ».
Бөтәһе лә хайран ҡалды һәм аптырашып бер-береһенә:
«Был нимәне аңлата икән?»
тиеште. Ә ҡайһы берҙәре:
«Улар шарап эсеп иҫергән!»
тип көлдө. Петр иһә 11 илсеһе менән бергә тороп баҫты ла ҡысҡырып һөйләй башланы:
«Яһүд халҡы һәм Иерусалимда йәшәгән барлыҡ кешеләр! Мин һеҙгә бының ни икәнен аңлатып бирермен. Һүҙемде иғтибар менән тыңлағыҙ»,
тине ул халыҡҡа.
«Улар һеҙ уйлағанса иҫерек түгел. Әле сәғәт иртәнге 9-сы ғына. Был хәлдәр хаҡында Алла Яил пәйғәмбәр аша алдан әйткән. Ахыры заман килгәндә барлыҡ кешеләргә үҙ рухымды яуҙырырмын. Улдарығыҙ, ҡыҙҙарығыҙ пәйғәмбәрлек ҡылыр. Йәштәрегеҙ илаһи күренмештәр, ҡарттарығыҙ әүлиә төштәр күрер. Ул көндәрҙә мин үҙ рухым менән ҡолдарымды һуғарырмын. Ир атты һәм ҡатын ҡыҙҙы. Һәм улар пәйғәмбәрлек ҡылар. Юғарыла күктә мөғжизәләр, ә түбәндә ерҙә хикмәттәр күрһәтермен. Ҡан, ут һәм ҡуйы төтөн булыр. Ҡояш ҡараңғылыҡҡа, ә ай ҡанға әйләнер. Һәм дә Раббының көнө бөйөк һәм шөһрәтле көн килер. Раббыға мөрәжәғәт иткән һәр кем ҡотолор. Израилдәр!»
тип дауам итте һүҙен Петр.
«Тыңлағыҙ! Белеүегеҙсә, Алла һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа Ғайса арҡылы ҡөҙрәтле эштәр, мөғжизәләр, хикмәттәр ҡылды. Һәм шул эштәре менән Назаралы Ғайсаның һеҙҙең өсөн билдәләнгән зат икәнен иҫбат итте. Алланың билдәләнгән маҡсаты һәм алдан белеп тороуы менән һеҙҙең ҡарамаҡҡа бирелгән ошо кешене Алла ҡанунын белмәүселәр ҡулы менән арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатып үлтерҙегеҙ. Әммә Алла үлем бығауҙарын өҙөп Ғайсаны терелтте, сөнки үлем уның алдында көсһөҙ ине. Дауыт уның тураһында былай тине: «Мин Раббыны һәр ваҡыт үҙ алдымда күрҙем. Ул минең уң яғымда, шуға күрә мин икеләнмәйем. Йәнемде үлеләр донъяһында ҡалдырмаҫһың, үҙ изгеңдең тәнен серетмәҫһең. Шуға күрә күңелем ҡыуана, йырым шатлыҡлы, тәнем өмөт бағлап йәшәр. Һин миңә тормош юлын күрһәттең, мине үҙ ҡаршыңда шатлыҡҡа сырнарһың. Туғандар!»
тип дауам итте Петр.
«Ырыуыбыҙ башлығы Дауыт тураһында ҡыйыу рәүештә шуны әйталам. Ул үлде һәм күмелде. Билдәле булыуынса, уның ҡәбере бөгөнгө көнгәсә һаҡланған. Алла Дауыт урынына тәхеткә уның нәҫеленән береһен ултыртасағы тураһында ант иткән. Дауытҡа был ант хаҡында билдәле ине. Һәм пәйғәмбәр булараҡ Мәсихтең үленән тереләсәген алдан белеп, уның үлеләр донъяһында ҡалдырылмаясағы, тәненең серемәйәсәге тураһында әйтте. Алла шул Ғайсаны үленән терелтте. Беҙ бөтәбеҙ ҙә бының шаһиттары. Шулай итеп, ул Алланың уң яғына күккә күтәрелде. Һәм атаһы вәғәҙә иткән изге рухты алып, уны беҙгә яуҙырҙы. Һеҙ әле тап шуны күрҙегеҙ һәм ишеттегеҙ. Дауыт үҙе күккә башманы. Әммә ул Раббы Аллам хужама әйтте. Мин дошмандарыңды аяҡтарың аҫтына баҫҡыс итеп һалғанға тиклем минең уң яғымда ултыр, тине. Шулай итеп, бөтөн Израиль халҡы ышанһын. Алла һеҙ арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлаған ошо Ғайсаны хужа һәм мәсих итте.
Ишеткән был һүҙҙәр уларҙың йөрәктәренә үтеп инде.
Туғандар, беҙгә ни эшләргә һуң?
Тине улар Пётрға һәм башҡа илселәргә.
Һәр берегеҙ, гонаһтарығыҙ кисерелһен өсөн, тәүбә итеп, Ғайса Мәсих исеме менән һыуға сумдырыл йолаһын үтәгеҙ. Һәм Алланың бүләген, изге рухты ҡабул итерһегеҙ. Был вәғәҙә Аллабыҙ Раббы үҙенә саҡырған һәр кемгә, һеҙгә, һеҙҙең балаларығыҙға һәм алыҫта йәшәүсе барса кешеләргә лә.
Тип яуап бирҙе Пётр. Ул тағы ла күберәк күҙҙәр менән уларҙы киҫәтеп,
«Ошо быуындың боҙоҡлоғынан ҡотолоғоҙ!»
тип өндәне. Уның һүҙҙәрен ҡабул итеүселәр һыуға сумдырылыу йолаһын үтәне һәм шул көндө иман тотоусыларға 3000-гә яҡын кеше ҡушылды. Иман юлындағы был кешеләр илселәрҙең өйрәтеүе яҡлы булды. Берҙәм йәшәнеләр, икмәк һындырҙылар һәм бергә доға ҡылдылар. Илселәр арҡылы күп мөғжизәләр һәм хикмәттәр күрһәтелеп, һәр кемдең күңелендә һағайыу хисе уянды. Барлыҡ иман тотоусылар бергә булды, уларҙың бөтә нәмәһе уртаҡ ине. Ерҙәрен һәм мөлкәттәрен һатып, һәр кемдең хәжәтенә ҡарап, бүлеп бирҙеләр. Көн һайын берҙәм рәүештә Алла йортонда булдылар, Алланы маҡтап, шат һәм ихлас йөрәктән өйҙәрендә икмәк һындырып, ризыҡты бергәләп ашанылар. Бөтөн халыҡ уларҙы яратты. Раббы иһә ҡотҡарылыусылар һанын көн һайын арттырып торҙо. Ғәмәлдәр. Өсөнсө бүлек. Шулай бер көн, көндөҙгө өҫтәр тирәһендә, доға ҡылыу ваҡытында, Пётр менән Яхья Алла йортона килде. Тыумыштан уҡ аҡһаҡ бер кешене һәр көн Алла йортоноң матур тип аталған ҡапҡаһы янына алып килеп, инеүселәрҙән садаҡа һорарға ултыртып китәләр ине. Шул кеше, Пётр менән Яхьяны Алла йортона инеүен күреп, уларҙан хәйер һорана. Былары уға иғтибар менән ҡарап алғас, Пётр,
«Беҙгә ҡара!»
тине. Теге кеше, ниҙә булһа алырға өмөтләнеп, уларға баҡты. Әммә Пётр,
«Минең алтын көмөшөм юҡ. Әммә нимәм бар, шуны һиңә бирәм. Назаралы Ғайса исеменән буйырам. Тор һәм йөрөп кит!»
тип, уны уң ҡулынан тотоп торғоҙҙы. Шунда уҡ ғәрип кешенең аяҡтары һәм бәкәлдәре нығынды. Ул һикереп тороп атлай башланы. Алланы маҡтай-маҡтай, ырғып һикереп йөрөнө, улар менән бергә Алла йортона инде. Бөтөн халыҡ был кешенең атлап киткәнен һәм Алланы маҡтағанын күрҙе. Кешеләр уның матур ҡапҡа янында хәйер һорашып ултырған әҙәм икәнен танығайны. Шуға уның менән булған хәлгә хайран ҡалды. Әлеге һауыҡҡан кеше Пётр менән Яхьянан ҡалмағас, тамам аптыраған кешеләр улар янына Сөләймәндең бағаналы залы тип аталған залға йүгереп инде. Пётр быны күргәс халыҡҡа:
«Израиль халҡы, ниңә быға ғәжәпләнәһегеҙ?»
тине.
«Нилектән һеҙ беҙгә текләп ҡарап тораһығыҙ? Әллә уны беҙ үҙ ҡөҙрәтебеҙ йәки диндарлығыбыҙ менән һауыҡтырған тип уйлайһығыҙмы? Ибраһимдың, Исхаҡтың һәм Яҡуптың Аллаһы, беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың Аллаһы үҙенең хеҙмәтсеһе Ғайсаның данлы бөйөклөгөн шулай күрһәтте. Ә һеҙ уны тотоп бирҙегеҙ һәм Пилат уны азат итергә уйлағанда, Пилат алдында унан баш тарттығыҙ. Һеҙ изгенән һәм хаҡ булғандан ваз кистегеҙ һәм кеше үлтереүсене иреккә сығарыуҙы һоранығыҙ. Һеҙ тормошто булдырыусыны үлтерҙегеҙ, әммә Алла уны терелтте. Беҙ бының шаһиттары. Ғайса һеҙ күреп белгән был кешегә ҡеүәт бирҙе. Сөнки ул Ғайса исеменең ҡөҙрәтенә ашанды. Ғайса арҡылы килгән иман һәммәгеҙҙең күҙ алдында уны тулыһынса һауыҡтырҙы. Хәҙер, туғандар, мин беләм. Һеҙ башлыҡтарығыҙ кеүек белмәйенсә эшләнегеҙ,
тип дауам итте Петр.
Алла үҙ Мәсихенең ғазап сигәсәге тураһында барса пәйғәмбәрҙәр аша алдан әйткән хәбәрен шулай тормошҡа ашырҙы. Ә һеҙ, гонаһтарығыҙ кисерелһен өсөн, тәүбә итегеҙ һәм Аллаға табан боролоғоҙ. Шулай итһәгеҙ, Раббынан йыуаныслы замандар килер. Ул һеҙгә алдан билдәләнгән Мәсихте, Ғайсаны ебәрер. Алла күптән үк үҙенең изге пәйғәмбәрҙәре аша әйткән барлыҡ һүҙҙәр ғәмәлгә ашҡансы, Ғайса күктә ҡалырға тейеш. Муса әйткән: «Раббы Аллағыҙ һеҙгә халҡығыҙ араһынан минең кеүек пәйғәмбәр күтәрәсәк. Ул ни генә һөйләһә лә, һеҙ һәммәһен тыңларға тейешһегеҙ. Ул пәйғәмбәрҙең һүҙен тыңламаған кеше Алла халҡы араһынан юҡ ителәсәк. Самуилдан башлап унан һуңғы бөтә пәйғәмбәрҙәр был көндәр хаҡында алдан хәбәр итте. Һеҙ пәйғәмбәрҙәрҙең варистары. Алла Ибраһимға: «Ер йөҙөндәге барлыҡ ҡәбиләләр һинең нәҫелең аша фатиха алыр», тип аталарығыҙ менән килешеү төҙөгән. Ошо килешеүгә һеҙ ҙә инәһегеҙ. Алла һеҙҙең һәр ҡайһығыҙҙы яҙыҡ эштәрегеҙҙән аралап, фатихалау өсөн үҙенең хеҙмәтсеһен терелтте һәм уны иң тәүҙә һеҙгә ебәрҙе»,
тине Петр. Ғәмәлдәр, 4-нсе бүлек. Петр менән Яхья халыҡты өйрәткән ваҡытта улар янына руханиҙар, Алла йортон һаҡлаусылар башлығы һәм саддукейҙар килде. Уларҙың Ғайсаның терелеүен миҫалға килтереп, үлеләрҙең тереләсәге тураһында вағаз һөйләп торған илселәргә асыулары килеп, теге икәүҙе ҡулға алдылар. Инде кис булғанлыҡтан, иртәгәһе көнгәсә уларҙы һаҡ аҫтында тоттолар. Тыңлап тороусыларҙың күбеһе илселәр һөйләгән вағазға ашанды һәм иманға килеүсе ирҙәрҙең һаны 5000-гә етте. Икенсе көндө Иерусалимда йәһүдтәрҙең башлыҡтары, аҡҡаҡалдар һәм ҡанун белгестәре йыйылды. Иң баш рухани Аннас, Кайяфа, Яхья, Искәндәр һәм баш рухани ырыуынан булған бүтәндәр ҙә шунда ине. Петр менән Яхьяны уртаға баҫтырып, уларҙан:
«Һеҙ быларҙың барыһында ниндәй ҡөҙрәт менән һәм кем исеменән эшләнегеҙ?»
тип һоранылар. Шул ваҡыт Петр, изге рух менән һуғарылып:
«Халыҡ башлыҡтары, аҡһаҡалдар»,
тине.
«Әгәр ҙә ауырыу кешегә яҡшылыҡ күрһәтеү һәм уның нисек итеп сирҙән ҡотолоуы хаҡында бөгөн беҙҙән яуап алына икән, һеҙҙең һәммәгеҙгә һәм бөтә Израиль халҡына мәғлүм булһын: ҡаршығыҙҙа баҫып торған кеше һеҙ арҡасаҡҡа ҡаҙаҡлатҡан, Алла тарафынан үленән терелтелгән Назаралы Ғайса Мәсих исеме менән һауыҡтырылды. Ғайса ул, һеҙ төҙөүселәр, кире ҡаҡҡан һәм иң мөһим мейеш ташына әйләнгән таш. Башҡа бер кемдән дә ҡотолоу килмәҫ. Ер йөҙөндә кешеләргә бирелгән исемдәр араһында беҙҙе ҡотҡара алырҙай бүтән исем юҡ»,
тине Петр. Белемдәре аҙ булған был ябай ғына ике кешенең, Петр менән Яхьяның ҡыйыулығын күреп, юғары кәңәшмәлә ултырыусылар бик ғәжәпләнде. Уларҙың Ғайса менән бергә йөрөгән кешеләр икәнлегенә хәҙер генә иғтибар иттеләр. Һауыҡҡан кешенең дә улар янында тороуын күргәс, ҡаршы һүҙ әйтә алманылар һәм уларға кәңәшмәнән сығып торорға ҡуштылар.
«Был кешеләр менән нимә эшләргә? Улар ҡылған асыҡтан-асыҡ мөғжизә Иерусалимда йәшәүселәрҙең һәммәһенә билдәле, һәм беҙ быны инҡар итә алмайбыҙ. Әммә ошо хаҡта халыҡ араһында артыҡ һүҙ таралмаһын өсөн уларҙы киҫәтәйек. Был исем тураһында бер ҡасан да кешеләргә һөйләмәһендәр»,
тип үҙ-ара кәңәшләштеләр. Петр менән Яхьяны саҡырып индерҙеләр ҙә Ғайса исеменән һис ни һөйләмәҫкә һәм өйрәтмәҫкә ҡуштылар. Әммә тегеләр:
«Үҙегеҙ уйлап ҡарағыҙ. Алланың һүҙен тыңлауға ҡарағанда һеҙҙең һүҙҙе күберәк тыңлау Алла ҡаршыһында дөрөҫ булырмы икән?
Беҙ күргәндәребеҙ һәм ишеткәндәребеҙ тураһында һөйләмәй булдыра алмайбыҙ,
тип яуап бирҙе. Тегеләр иһә, яза бирерлек сәбәп таба алмайынса, тағы бер тапҡыр янап, Пётр менән Яхьяны сығарып ебәрҙе. Сөнки булған хәл айҡанлы, бөтөн халыҡ Алланы данлай ине. Һауығыу мөғжизәһен татыған теге кеше 40 йәштән уҙғайны инде. Азат ителгәндән аҙаҡ, Пётр менән Яхья иптәштәре янына килеп, баш руханиҙар һәм аҡҡаҡалдар әйткән һүҙҙәрҙе һөйләп бирҙе. Иман тотоусылар иһә, быны ишеткәс, берҙәм рәүештә Аллаға доға ҡылды.
Хакимыбыҙ, һин күкте, ерҙе, диңгеҙҙе һәм уларҙағы бөтә нәмәне барлыҡҡа килтереүсе. Изге рух аша үҙеңдең хеҙмәтсең, беҙҙең атабыҙ Дауыттан һинең ошо һүҙҙәрең әйттерелде. Ни өсөн мәжүсиҙәр ҡоторона, халыҡтар булмаҫтайҙы ниәт итә? Ерҙәге батшалар, башлыҡтар бергә йыйылып Раббыға һәм уның Мәсихенә ҡаршы күтәрелделәр. Ысынлап та, Ирод һәм Понтий Пилат, мәжүсиҙәр һәм Израиль халҡы менән бергә изге хеҙмәтсең Ғайсаға, үҙең майлаған Мәсихкә ҡаршы, һинең ҡөҙрәтең һәм ихтыярың арҡаһында буласағы алдан билдәләнгән эште ҡылыу өсөн ошо ҡалаға йыйылдылар. Хәҙер, Раббыбыҙ, уларҙың яныуҙарын ишет, һәм беҙ ҡулдарыңа һинең һүҙеңде ҙур ҡыйыулыҡ менән һөйләргә көс бир, ҡулыңды һуҙ, һәм изге хеҙмәтсең Ғайса исем менән һауыҡтыр, хикмәттәр һәм мөғжизәләр күрһәт.
Доға ҡылғандан һуң улар йыйылған урын һелкенеп китте, һәм бөтәһе лә изге рух менән һуғарылды. Ошо хәлдән аҙаҡ иман тотоусылар Алла һүҙен ҡыйыулыҡ менән һөйләй башланы. Барлыҡ иман юлындағы кешеләр йөрәктәре һәм күңелдәре менән берҙәм булды. Уларҙың береһе лә үҙ милкен минеке тип әйтмәне. Бөтөн нәмә уртаҡ ине. Илселәр иһә Раббы Ғайсаның үленән терелеп тороуына ҙур көс һалып, шаһитлыҡ ҡылды, һәм Алла уларҙың һәммәһенә үҙенең мәрхәмәтен мул итеп биреп торҙо. Иман тотоусылар араһында бер кем дә мохтажлыҡ кисермәне, сөнки ерҙәре йәки өйҙәре булғандары уларҙы һатып, аҡсаһын илселәр ҡарамағына тапшыралар ине. Һәр кемгә ихтыяжына ҡарап бирелде. Мәҫәлән, илселәр Варнава, яғни Йоаннес улы тип йөрөткән Кипрҙа туған Йософ исемле бер левит үҙенең ерен һатып, аҡсаһын илселәргә алып килеп бирҙе. Ғәмәлдәр 5-нсе бүлек. Анания исемле берәү ҡатыны Сапфира менән бергә ер мөлкәтен һатып, һатыуҙан килгән аҡсаның бер өлөшөн ҡатынының ризалығы менән йәшереп ҡалдырҙы, ә ҡалғанын илселәргә килтереп бирҙе. Әммә Пётр:
«Анания, ни өсөн һин иблискә йөрәгең менән идара итергә ирек бирҙең? Аҡсаның бер өлөшөн йәшереп ҡалдырып, изге рухты алдарға уйланың»,
тине.
«Һатылмаған хәлдә был ер үҙеңдеке булып ҡалмаҫ инеме ни? Һатҡандан һуң да аҡсаһы һинеке була ине бит. Ни өсөн алдашырға уйланың? Һин кешеләрҙе түгел, Алланы алданың».
Ошо һүҙҙәрҙе ишеткәс, Анания йығылып китте лә йән бирҙе. Был хәл тураһында хәбәрҙәр булған кешеләрҙең ҡото осто. Ананияның үле кәүҙәһен егеттәр кәфенгә урап алып сығып, күмеп ҡуйҙы. 3 сәғәт самаһы ваҡыт уҙғас, уның ҡатыны ла килде. Ул булған хәлде белмәй ине әле. Пётр унан:
«Әйт әле миңә, ерегеҙҙе ошо хаҡҡа һаттығыҙмы?»
тип һораны.
«Эйе, ошо хаҡҡа»,
тип яуап бирҙе уға ҡатын. Әммә Пётр:
«Ни өсөн һеҙ Раббының рухын һынап ҡарарға булдығыҙ? Ана, иреңде күмгән кешеләр инеп килә. Улар һине лә алып сығасаҡ»,
тине. Ҡатын шунда уҡ уның аяғына йығылып йән бирҙе. Егеттәр ингәс, ҡатындың үлгәнлеген күрҙеләр һәм алып сығып ире янына күмеп ҡуйҙылар. Имандаштар берҙәмлеген һәм был хәбәрҙе ишетеүселәрҙең бөтәһендә көслө ҡурҡыу хисе биләп алды. Илселәр халыҡ араһында күп хикмәттәр һәм мөғжизәләр ҡылды. Иман тотоусылар берҙәм рәүештә Сөләймәндең бағаналы залында осрашып торҙо. Халыҡ уларҙы хөрмәт итте, ләкин ят кешеләрҙән бер кем дә уларға ҡушылырға баҙнат итмәне. Бик күп ират һәм ҡатын-ҡыҙ Раббыға инанды һәм уларҙың һаны арта барҙы. Пётр үтеп барғанда Һис юғы уның күләгәһе булһа ла төшһөн ине тигән теләк менән ауырыуҙарҙы урамға сығарып, күтәреп йөрөтөү ҡоролмаларына һәм түшәктәргә һалдылар. Иерусалимға яҡын тирәләге ҡалаларҙан бик күп халыҡ килде. Улар алып килгән ауырыуҙар һәм йын эйәләшеүҙән ғазап сигеүселәрҙең бөтәһе лә һауыҡты. Иң баш рухани һәм уның яҡлылар, яғни саддуки төркөмөндәгеләр, көнләшеп илселәрҙе ҡулға алды һәм дөйөм төрмәгә ябып ҡуйҙы. Әммә төндә Раббының бер фәрештәһе төрмә ишектәрен астыла.
Барығыҙ, был яңы тормош тураһындағы хәбәрҙең бөтәһен дә Алла йортонда халыҡҡа һөйләгеҙ,
тип уларҙы сығарып ебәрҙе. Илселәр уны тыңлап иртә таңдан Алла йортона килде һәм өйрәтә башланы. Ә иң баш рухани һәм уның яҡлылар Израиль халҡының аҡһаҡалдарын саҡырып, юғары кәңәшмә йыйҙы. Илселәрҙе алып килергә бойорҙылар. Әммә хеҙмәтселәр, төрмәлә уларҙы тапмайынса, кире ҡайтты.
Беҙ барғанда төрмә ныҡлы бикләнгән, ишектәр янында һаҡсылар баҫып тора ине. Ләкин эскә ингәс, бер кемде лә тапманыҡ,
тине улар. Алла йортон һаҡлаусылар башлығы һәм баш руханиҙар быны ишеткәс, тағы ни булыр икән инде тип аптырашта ҡалдылар. Шул мәлдә берәү килеп:
«Ана, ҡарағыҙ, һеҙ төрмәгә ултыртҡан кешеләр Алла йортонда халыҡты өйрәтә»,
тип хәбәр итте. Ошонан һуң тәртип һаҡсылары менән бергә уларҙың башлығы ла шунда барҙы һәм халыҡ таш бәрә башлар тип ҡурҡып, илселәрҙе алып килгәндә көс ҡулланманы. Уларҙы юғары кәңәшмә ҡаршыһына баҫтырғас, иң баш рухани:
«Беҙ һеҙгә ҡәтғи рәүештә был исемдән өйрәтмәҫкә бойорғайныҡ түгелме? Ә һеҙ үҙегеҙҙең тәғлимәтегеҙҙе бөтә Иерусалимға тараттығыҙ һәм ул кешенең үлеме өсөн беҙҙе ғәйепләйһегеҙ»,
тине. Петр һәм бүтән илселәр:
«Кешеләргә ҡарағанда Аллаға нығыраҡ буйһонорға кәрәк. Ата-бабаларыбыҙҙың Аллаһы һеҙ ағас бағанаға ҡаҙаҡлап үлтергән Ғайсаны терелтте. Израилгә тәүбә итеү һәм гонаһтары кисерелеү мөмкинлеген бирһен өсөн Алла уны хаким һәм ҡотҡарыусы итеп үҙенең уң яғына күтәрҙе. Беҙ был эштәрҙең шаһиты. Шулай уҡ Алла үҙенә буйһоноусыларға биргән изге рух та был эштәргә шаһит»,
тип яуап бирҙеләр. Быны ишеткәс, юғары кәңәшмә ағзалары ярһып китеп, илселәрҙе үлтерергә теләне. Ошо ваҡыт бөтә халыҡ хөрмәт иткән ҡанун өйрәтеүсе, кәңәшмә ағзаһы Гамалиил исемле фарисей аяҡ үрә баҫтыла, илселәрҙе аҙ ғына ваҡытҡа сығарып торорға әмер бирҙе. Илселәр сығып киткәс:
«Израилдәр»,
тип һүҙ башланы,
«был кешеләр менән ни эшләргә йыйынығыҙ тураһында яҡшы уйлағыҙ. Бынан элегерәк үҙен бик бөйөк итеп күрһәтергә тырышҡан Февда тигән берәү пәйҙә булғайны. Уға 400-гә яҡын кеше эйәрҙе. Әммә ул үлтерелеү менән уға эйәреүселәр төркөмө тарҡалып юҡҡа сыҡты. Унан һуң иҫәп алыу көндәрендә Галилеянан Яһүҙә пәйҙә булды һәм күпмелер халыҡты фетнәгә ҡотортто. Әммә ул һәләк булғандан һуң уға эйәргән кешеләр ҙә таралды. Шуға күрә хәҙер һеҙгә әйтәм, был кешеләргә теймәгеҙ, уларҙы ебәрегеҙ. Ниәттәре, эштәре бәндәләрҙән булһа, ул юҡҡа сығасаҡ. Әгәр инде Алланан булһа, һеҙ уны юҡ итә алмаясаҡһығыҙ, ә үҙегеҙ Аллаға ҡаршы көрәшеүселәр булып ҡуймағайығыҙ»,
тине ул. Аҡһаҡалдар уның һүҙенә ҡолаҡ һалды. Илселәрҙе саҡырып индерҙеләр ҙә уларҙы туҡмап, Ғайса исеменән өйрәтмәҫкә бойороп, иреккә сығарҙылар. Илселәр иһә, Ғайса исеме өсөн кәмһетелеүгә лайыҡ булыуҙарына шатланып, юғары кәңәшмәнән сығып киттеләр. Һәр көн улар Алла йортонда һәм өйҙәрҙә Ғайсаның Мәсих икәнлеге хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе һөйләүҙән һәм өйрәтеүҙән туҡтаманы. Ғәмәлдәр 6-нсы бүлек. Шәкерттәрҙең һаны арта барҙы. Шул көндәрҙә грек телле йәһүдтәр көндәлек ризыҡты бүлгән ваҡытта беҙҙең тол ҡатындарҙы иҫәпкә алмайҙар тип йәһүд телендә һөйләшеүселәргә ризаһыҙлыҡ белдерҙе. Шуға күрә 12 илсе бөтә шәкерттәрҙе йыйып:
«Беҙ Алла һүҙен вағызләүҙе кәметеп, ризыҡ бүлеү менән шөғөлләнергә тейеш түгелбеҙ»,
тинеләр.
Шулай булғас, имандаштар, үҙ арағыҙҙан абруйлы исем йөрөткән, изге рух менән тулы һәм аҡыл эйәһе булған ете кешене һайлап алығыҙ. Ризыҡ бүлеүҙе шуларға тапшырырбыҙ. Ә беҙҙең эшебеҙ дұға ҡылыу һәм артабанда һүҙ менән хеҙмәт итеү булыр.
Был тәҡдим бөтәһенә лә оҡшаны. Иман һәм изге рух менән тулы булған Стефанды, шулай уҡ Филипты, Прохорҙы, Никанорҙы, Тимонды, Парменды һәм мәжүсилектән йәһүд диненә ҡабул ителгән Антиохиялы Николайҙы һайлап, уларҙы илселәр алдына баҫтырҙылар. Илселәр доға ҡылып, уларҙың баштарына ҡулдарын ҡуйҙы. Шулай итеп, Алла һүҙе киң таралды. Иерусалимда шәкерттәр һаны байтаҡҡа артты, руханиҙарҙың да бик күптәре һөйөнөслө хәбәрҙе ҡабул итте. Ә Алланың мәрхәмәте һәм ҡөҙрәте менән тулған Стефан иһә халыҡ араһында бөйөк мөғжизәләр һәм хикмәттәр ҡылды. Шулай бер ваҡыт, ҡоллоҡтан азат ителгәндәр ғибәҙәтханаһының Киринея һәм Искәндәриәнән булған ҡайһы бер ағзалары, шулай уҡ Киликия һәм Асия өлкәләренән булған ҡайһы берәүҙәр Стефан менән бәхәскә инде, әммә уның һүҙҙәрендәге аҡылға һәм изге рухҡа ҡаршы тора алманы. Шул мәлдә улар ҡоторткан ҡайһы берәүҙәр:
«Беҙ уның Мусаға һәм Аллаға ҡаршы көфөр һүҙ һөйләгәнен ишеттек»,
тинеләр. Халыҡты, аҡ һаҡалдарҙы һәм ҡанун белгестәрен Стефанға ҡаршы ҡотортоп, һөжүм итеп, ҡулға алдылар һәм юғары кәңәшмәгә алып киттеләр. Улар кәңәшмәлә ялған шаһиттарға һүҙ бирҙе. Тегеләр иһә:
«Был кеше ошо изге йортҡа һәм ҡанунға ҡаршы көфөр һөйләүҙән туҡтамай»,
тинеләр.
«Беҙ уның Назаралы Ғайса был йортто емерәсәк һәм Муса биргән йолаларҙы үҙгәртәсәк» тигәнен ишеттек.
Кәңәшмәлә ултырыусы бөтә кеше Стефанға текләп ҡараны. Уның йөҙө фәрештәнеке кеүек ине. Ғәмәлдәр 7-нсе бүлек. Иң баш рухани Стефандан:
«Был ғәйепләүҙәр дөрөҫмө?»
тип һораны.
«Туғандар һәм аҡһаҡалдар»,
тип һүҙ башланы Стефан.
«Тыңлағыҙ, атабыҙ Ибраһим Харан ҡалаһына күсеп килгәнгә тиклем, Месопотамияла йәшәгән сағында уға Алла үҙенең балҡып торған шөһрәтендә күренгән. Ул үҙең йәшәгән ерҙе һәм үҙ нәҫел нәсебеңде ҡалдыр ҙа мин күрһәтәсәк ергә кит» тигән. Ибраһим Хәлдәйҙар еренән сығып, Харанға күсеп килгән. Атаһы вафат булғандан һуң уны Алла хәҙерһеҙ йәшәгән бына ошо яҡтарға күсергән. Бында уның үҙенә аяҡ баҫырлыҡ та ер бирмәгән. Ләкин уға һәм уның киләсәк быуындарына был ерҙе вәғәҙә иткән. Ә ул ваҡытта әле Ибраһимдың балалары ла булмаған. Алла уға: «Һинең киләсәк быуындарың сит ерҙә килмешәк буласаҡ. 400 йыл ҡоллоҡта иҙелеп йәшәйәсәк» тип әйткән. «Әммә мин», тигән Алла, «уларҙы ҡоллоҡта тотасаҡ халыҡты хөкөм итәсәкмен. Шунан һуң улар ул илдән сығасаҡ һәм был ерҙә миңә хеҙмәт итәсәк. Алла Ибраһим атабыҙ менән килешеү төҙөгән һәм шул килешеүҙең билдәһе итеп сөннәткә ултыртыу йолаһын биргән. Шулай итеп, Исхаҡ тыуғандың 8-нсе көнөндә атаһы Ибраһим уны сөннәткә ултыртҡан. Ошо рәүештә Исхаҡ Яҡупты, ә Яҡуп буласаҡ 12 ырыу башлығын сөннәтләгән. Шул ырыу башлыҡтары көнләшеп Йософты Мысырға һатып ебәргән. Әммә Алла уның менән булған, уны барлыҡ бәләләренән ҡотҡарып торған. Алла Йософты зирәк аҡыллы итеп, уға Мысыр батшаһы Фирғәүндең яҡшы мөнәсәбәтен яуларға мөмкинлек биргән. Фирғәүн иһә уны Мысырға һәм үҙенең һарайына идара итергә тәғәйенләнгән. Бөтә Мысырға һәм Ханаан еренә ҙур әфәт килгән, аслыҡ башланған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ризыҡ таба алмаған. Яҡуп Мысырҙа ашлыҡ барлығын ишеткәс, ул илгә ата-бабаларыбыҙҙы ебәргән. Улар икенсе тапҡыр барғас, Йософ ағай-энеләренә үҙенең кемлеген асҡан һәм Фирғаун Йософтың ғаиләһе тураһында белгән. Йософ хәбәр ебәреп, атаһы Яҡупты һәм бөтә ғаиләһен, 75 йәнде үҙ янына саҡырған. Яҡуп Мысырға күсеп барған, һәм үҙе лә, ата-бабаларыбыҙ ҙа үлгәнсе шунда йәшәгән. Үлгәс, уларҙы Сихем ҡалаһына алып килеп, унда йәшәгән Йемор улдарынан көмөш аҡса түләп, Ибраһим һатып алған ҡәбергә һалғандар. Ибраһимға Алла биргән вәғәҙенең ғәмәлгә ашыу ваҡыты яҡынлашҡан һайын, Мысырҙа беҙҙең халыҡтың һаны арта барған. Был хәл Йософты белмәгән бүтән бер батша хакимлыҡ итә башланға тиклем дауам иткән. Ул батша беҙҙең нәҫелгә ҡарата мәкер тотҡан, ата-бабаларыбыҙҙы йәберләгән һәм яңы туған сабыйҙарҙы йәшәтмәҫ өсөн ташларға мәжбүр иткән. Шул ваҡытта Муса тыуған. Ул бик матур бала булған. 3 ай буйы үҙ атаһы йортонда тәрбиәләнгән. Ә сығарып ташланғас, Мусаны Фирғәүен ҡыҙы табып ала һәм үҙ улылай күреп тәрбиәләй. Муса Мысыр иленең бөтә ғилемдәренә өйрәтелә. Һүҙҙә лә, эштә лә ҡеүәтле була. 40 йәш тулғас, уның күңелендә үҙ туғандары, Израиль халҡы янына барыу теләге уяна. Улар янында булғанда, бер мысырлының Израиль кешеһен рәнйетеүен күрә һәм уны яҡлай. Ул, мысыр кешеһен үлтереп, уның өсөн үс ала. Алла, минең аша уларға ҡотолоу бирәсәген туғандарым аңлар, тип уйлай Муса. Ләкин улар аңламай. Икенсе көндө, ике Израиль кешеһенең һуғышҡанын күреп, яндарына килгән. Тегеләрҙе татыулаштырырға теләп, «Һеҙ туғандар бит, ниңә бер-берегеҙҙе туҡмайһығыҙ?» тигән. Әммә үҙенең иптәшен рән етеүсе, Мусаны төртөп ебәреп, «Һине беҙҙең өҫтән етәксе һәм хөкөмдар итеп кем билдәләнә? Кисә Мысыр кешеһен үлтергән кеүек, мине лә үлтерергә теләйһеңме әллә?» тигән. Муса был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ҡасып киткән һәм Мадиам ерендә килмешәк булып йәшәй башлаған. Унда уның ике улы тыуған. 40 йыл үткәс, Синай тауынан алыҫ булмаған сүлдә, янып торған күгән ҡыуағы ялҡынында уға бер фәрештә күренгән. Муса быны күреп бик ғәжәпләнгән. Ә инде ҡарарға тип яҡыныраҡ барғас, Раббының, «Мин һинең ата-бабаларың табынған Алла. Мин Ибраһим, Исхаҡ һәм Яҡуптың Аллаһы», тигән ауызын ишеткән. Муса ҡурҡыуынан ҡалтыранып, күтәрелеп ҡарарға ла батырсылыҡ итә алмаған. Раббы уға, «Аяҡ кейемеңде сис, сөнки һин баҫып торған ер изге урын. Мин халҡымдың Мысырҙа йәберләнгәнен күрҙем. Эйе, мин быны күрҙем, халҡымдың иңрәүен ишеттем, һәм уны ҡотҡарырға тип ергә төштөм. Юлға сыҡ, мин һине Мысырға ебәрәм», тигән. «Һине беҙҙең өҫтән етәксе һәм хөкөмдар итеп кем билдәләне?» тип Израильдәр кире ҡаҡҡан шул уҡ Мусаны, Алла күгән ҡыуағында күренгән фәрештә арҡылы, башлыҡ һәм азат итеүсе итеп ебәргән дә инде. Мысыр ерҙәрендә, Ҡыҙыл диңгеҙендә һәм 40 йыл буйына сүлдәрҙә мөғжизәләр, хикмәттәр күрһәтеп, уларҙы Мысырҙан алып сыҡҡан. Израиль халҡына, «Алла һеҙгә нәҫелегеҙҙән минең кеүек пәйғәмбәр сығарасаҡ», тип әйткән дә шул Муса. Синай тауында фәрештә менән булып, ул әйткән һүҙҙәрҙе сүлдә йыйылған ата-бабаларыбыҙға тап бына ошо Муса иткергән. Беҙгә тапшырыу өсөн ул йәшәү биреүсе һүҙҙәрҙе ҡабул итеп алған. Ата-бабаларыбыҙ Муса әйткәнде тыңламаған, уны кире ҡаҡҡан һәм ҡабат Мысырға китергә теләгән. Муса тауҙа булғанда Һарунға, «Юлыбыҙҙа беҙҙе алып барасаҡ илаһтар яһа. Беҙҙе Мысырҙан алып сыҡҡан Муса менән ни булғанын да белмәйбеҙ», тигәндәр. Шунан һуң, быҙау ҡиәфәтле һын яһап, ошо һынға ҡорбан килтергәндәр. Һәм үҙ ҡулдары менән яһаған әйбергә ҡарап, күңел асҡандар. Алла иһә уларҙан йөҙ сөйөргән һәм уларҙы йондоҙҙарға табынырға ҡалдырған. Пәйғәмбәрҙәрҙең яҙмаларында Алла былай тип әйтә: «Эй Израиль халҡы, 40 йыл буйы сүлдә малдар һуйып, миңә тип ҡорбан килтерҙегеҙме? Юҡ, табыныр өсөн үҙегеҙ яһаған шул һындарҙы, Вавилондың Молох илаһының сатырын, һәм Римфан илаһығыҙ йондоҙын һеҙ күтәреп йөрөнөгөҙ. Шуға күрә, мин һеҙҙе Вавилондан да арыраҡ һөрәсәкмен. Ата-бабаларыбыҙҙың сүлдә шаһитлыҡ сатыры булған.
Тип һүҙен дауам итте Стефан.
Ул сатыр, Алла Мусаға бойырғанса, уға күрһәтелгән өлгө буйынса яһалған булған. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ уны үҙҙәренең ата-бабаларынан ҡабул итеп алған. Улар Йешуа етәкселегендә сатырҙы халыҡтарын Алла ҡыуып сығарған ергә алып барған. Сатыр Дауыт батша көндәренә тиклем шунда ҡалған. Алла Дауытты яҡын күргән, һәм Дауыт Израилдәр өсөн изге торлаҡ йорт һалырға тип унан рөхсәт һораған. Был йортто Аллаға Сөләймән һалған. Әммә Аллаһы Тәғәлә ҡул менән яһалған ҡоролмаларҙа йәшәмәй. Пәйғәмбәр әйткәнсә, күк минең тәхетем, ә ер минең аяҡ терәү урыным. Һеҙ миңә ниндәй йорт һала алырһығыҙ, ти Раббы? Минең йәшәй торған урыным ниндәй? Быларҙың һәммәһендә минең ҡулдарым бар итмәнемени? Титкәре халыҡ,
тине Стефан.
Сөннәтте ҡабул итһәгеҙ ҙә, йөрәктәрегеҙ ҙә, ҡолаҡтарығыҙ ҙа бикле. Һеҙ аталарығыҙ кеүек үк, изге рухҡа һәр ваҡыт ҡаршы киләһегеҙ. Һеҙҙең ата-бабаларығыҙ эҙәрлекләмәгән берәй пәйғәмбәр ҡалды микән? Улар хаҡ булған заттың килерен алдан хәбәр итеүселәрҙе үлтергән. Ә хәҙер һеҙ уның үҙенә хыянат иттегеҙ һәм уны үлтерҙегеҙ. Һеҙ фәрештәләр аша Алланан бирелгән ҡанунды ҡабул итеп алдығыҙ, ләкин уны үтәмәнегеҙ.
Ошо һүҙҙәрҙе ишеткәс, юғары кәңәшмәлә ултырыусылар асыуҙан тештәрен шығырлатты. Изге рух менән тулы булған Стефан иһә, күккә текләп, Алланың балҡыусы шөһрәтен һәм уның уң яғында торған Ғайсаны күрҙе.
Мин асылған күктәрҙе һәм Алланың уң яғында торған әҙәм улын күрәм,
тине ул. Ә кәңәшмәләгеләр, ҡолаҡтарын ҡаплап, аҡыра-аҡыра бөтәһе бергә Стефанға ташланды. Ҡаланан ҡыуып сығарып, уға таш бәрә башланылар. Шаһиттәр иһә үҙҙәренең өҫ кейемен Савл исемле бер йәш егет янына ҡуйып торҙо. Улар таш бәргән ваҡытта Стефан доға ҡылды ла:
«Раббам Ғайса, минең рухымды ҡабул ит!»
тигән һүҙҙәр менән тубыҡланып, көслө тауыш менән:
«Раббам, балышты уларға ғонах итеп ханама!»
тип йән бирҙе. Ғәмәлдәр 8-нсе бүлек. Савл иһә Стефандың үлтерелеүен хупланы. Шул көндә Иерусалимдағы имандаштар берҙәмлектәрен ныҡ әҙәрлекләй башланылар, һәм илселәрҙән башҡалар бөтөнөһө Йәһүҙиәнең һәм Самарияның төрлө урындарына таралдылар. Алланы ололаусы кешеләр Стефанды ерләне, уның өсөн бик ныҡ ҡайғырып иланы. Ә Савл имандаштар берҙәмлеген йәберләй башланы. Ул өйҙән өйгә йөрөнө, йыратты һәм ҡатын-ҡыҙҙы һөйрәп алып сығып, төрмәгә япты. Таралышҡан иман татыусылар, ҡайҙа ғына булһалар ҙа, һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләп йөрөнөләр. Филипп Самарияға барып, бер ҡала халҡына Мәсих тураһында бәйән итте. Халыҡ төркөмдәре Филипптың һүҙҙәре һәм ул ҡылған хикмәттәр тәьҫирендә булараҡ, уның һүҙҙәрен диҡҡәт менән тыңланы. Йән эйәләшкән күптәрҙең эсенән көслө тауыш менән үкереп, шаҡшы рухтар сыҡты. Күп кенә паралич һуҡҡан аҡһаҡ кешеләр һауыҡты. Ҡала халҡы был эштәргә бик ҡыуанды. Шул уҡ ҡалала күпмелер ваҡыт сихырсылыҡ ҡылып, Самария халҡын хайран ҡалдырған, үҙен бөйөк тип танытырға теләгән Симон исемле берәү бар ине. Барыһы ла, олоһо ла, кесеһе лә уға ышанды.
«Был кеше бөйөк тип аталған илаһи ҡөҙрәт эйәһе»,
тинеләр уның хаҡында. Ул байтаҡ ваҡыттан бирле кешеләрҙе үҙенең сихырҙары менән хайран ҡалдырып килгәнлектән, уны диҡҡәт менән тыңлайҙар ине. Әммә Филипп һөйләгән Алла батшалығы һәм Ғайса Мәсих исеме хаҡындағы һөйөнөслө хәбәргә ышанғас, ирҙәр ҙә, ҡатындар ҙа һыуға сумдырылыу йолаһын үтте. Симон үҙе лә иманға килде һәм был йоланы ҡабул итте. Ул Филипп янынан бер аҙымға ла китмәне. уның ҙур хикмәттәр һәм ҡөҙрәтле мөғжизәләр ҡылыуын күреп, хайран ҡалды. Иерусалимдағы илселәр, Самария халҡының Алла һүҙен ҡабул итеүен ишетеп, Петр менән Яхьяны улар янына ебәрҙе. Петр менән Яхья Самарияға килгәс, бындағы иман тотоусылар изге рухты алһын өсөн дұға ҡылды. Сөнки Раббы Ғайса исеме менән улар бары тик һыуға сумдырылыу йылаһын үтәгән, ләкин береһенә лә изге рух инмәгән була әле. Ошонда Петр менән Яхья уларҙың баштарына ҡулдарын ҡуйҙы, һәм кешеләр изге рухты алды. Симон иһә рухтың илселәр ҡулынан бирелгәнен күреп, уларға аҡса тәҡдим итте.
Мин ҡулдарымды ҡуйған һәр кешегә изге рух бирелһен өсөн, миңә лә шундай вәкәләт бирегеҙ әле,
тине ул. Әммә Петр уға:
Әгәр Алла бүләген аҡсаға һатып алырға мөмкин тип уйлайһың икән, аҡсаларың менән бергә һәләк булырһың,
тине.
Һин был эштә бер нисек тә ҡатнаша алмайһың, сөнки Алла ҡаршыһында күңелең саф түгел. Шуға күрә үҙеңдең был яуызлығыңдан тәүбә ит һәм Раббыға дұға ҡыл. Бәлки, күңелеңдәге яуыз уйың кисерелер. Мин һинең әсе көнсөллөккә тулышҡанлығыңды һәм гонаһ бығауында икәнлегеңде күрәм.
Һеҙ әйткәндәрҙең береһе лә миңә ҡағылмаһын өсөн Раббыға дұға ҡылығыҙ,
тип яуап бирҙе Симон. Петр менән Яхья үҙҙәренең шаһитлығын биреп, Раббы һүҙен иғлан иткәндән һуң кире Иерусалимға китте. Юлайҡан Самарияның күп кенә ауылдарында һөйөнөслө хәбәрҙе иғлан иттеләр. Раббының бер фәрештәһе Филиппҡа:
«Тор ҙа көн яҡҡа, Иерусалимдан Газаға бара торған юлға сыҡ»,
тине. Ул юл аулаҡ ине. Филипп шул юлға сыҡты һәм бында бер хәбәш кешеһен осратты. Ул кеше алашар, кәндәкиҙең, яғни Хәбәштан батшабикәһенең ҡарамағындағы бөтөн хазинаны һаҡлаусы юғары дәрәжәле түрә ине. Аллаға табынырға тип Иерусалимға килгән, әле үҙ иленә ҡайтып бара һәм үҙенең арбаһында Ишағыя пәйғәмбәр китабын уҡып ултыра ине. Рух Филиппҡа:
«Арбаға яҡыныраҡ барып, эргәһенән атла»,
тине. Филипп арба янына йүгерҙе һәм Хәбәштең Ишағыя пәйғәмбәр яҙған китапты ҡысҡырып уҡығанын ишетте.
«Уҡығаныңды аңлайһыңмы һуң?»
тип һораны унан.
«Берәй кеше төшөндөрөп бирмәһә, нисек аңлайым инде?»
тип Филиппҡа үҙ янына ултырырға тәҡдим итте. Хәбәш изге яҙманың ошо урынын уҡый ине.
Ул һарыҡ күк салырға килтерелде, йөнөн ҡырҡыусы алдында өнһөҙ торған бәрәс сымаҡ ауыҙында асманы. Ул кәмһетелде, ғәҙел хөкөмдән мәхрүм ителде. Уның киләсәк быуындары тураһында кем һөйләр? Тормошо ерҙән алынды бит.
Хәбәш иһә Филипптан:
«Зинһар өсөн әйт әле, бында пәйғәмбәр кем хаҡында һөйләй? Үҙе хаҡындамы, әллә бүтән берәү тураһындамы?»
тип һораны. Филипп уға Ғайса хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе шул урындан башлап һөйләп бирҙе. Ошолай бара торғас, улар ниндәйҙер һыу буйына килеп етте.
«Бына бит, бында һыу бар. Сумдырылыу йылаһын үтәргә миңә нимә ҡамасаулай?»
тине Хәбәш. Ул арбаны туҡтатырға ҡушты. Икеһе лә һыуға инде, һәм Филипп уны һыуға сумдырып алды. Улар һыуҙан сыҡҡас, Раббы рухы Филиппты алып китте. Хәбәш уны бүтәнсә күрмәне, шатланып юлын дауам итте. Филипп иһә Азот ҡалаһында пәйҙә булды. Ул Кесарияға барып еткәнсе, ҡалаларҙа һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләп йөрөнө. Ғәмәлдәр 9-нсы бүлек. Савылдың иһә Раббының шәкерттәренә ҡарата һарыуы ҡайнап, уларға үлем менән янаны. Ул иң баш руханиҙан, шул юлдан барыусы Иратты ла, ҡатын-ҡыҙҙы ла ҡулға алыу һәм Иерусалимға алып килеү вәкәләтен бирә торған хат һорап алды. Хат Дамаск ғибәдәтханалары өсөн ине. Юлда барғанда, инде Дамаскаға яҡынлашып килгәндә, ҡапыл Савылдың тирә-яғы күктән төшкән яҡтылыҡтан балҡып китте. Ул ергә йығылды һәм:
«Савыл, Савыл, ниңә мине эҙәрлекләйһең?»
тигән тауыш ишетте.
«Һин кем, әфәнде?»
тип һораны Савыл.
«Мин һин эҙәрлекләгән Ғайса»,
тип яуап бирҙе тауыш.
«Тор ҙа ҡалаға бар. Нимә эшләргә кәрәклеге һиңә унда әйтелер.
Савыл менән бергә булган кешеләр өнһүҙ ҡатып ҡалды. Улар тауышты ишетте, әммә һис кемде күрмәне. Савыл ерҙән торҙо, ләкин күҙҙәре асыҡ булһа ла, бер нәмә лә күрмәне. Шунлыҡтан Дамаскыға уны етәкләп алып килделәр. Өс көн буйы уның күҙҙәре күрмәне, ул ашаманы ла, эсмәне лә. Дамаскыла Анания исемле бер шәкерт бар ине. Ул күргән илаһи күренмештә Раббы
Анания
тип өндәште.
Әйе, Раббам.
Тине ул.
Тор да, тура урам тип аталған урамға бар. Яһуҙа йәшәгән өйгә инеп Савыл исемле тарсылыны һора. Ул әлеге мәлдә дуға ҡыла. Савылға илаһи күренмеш килде. Унда Анания исемле берәү уның янына килде лә, Савылдың күҙҙәре йәнә күрә башлаһын өсөн, уға ҡулдарын ҡуйҙы.
Тине Раббы.
Раббым, мин ул кешенең Иерусалимда һинең изгеләреңә ҡаршы ни тиклем яуызлыҡтар эшләүе тураһында күптәрҙән ишеттем. Һиңә табынысыларҙың бөтөнөһөн, бында ла ҡулға алырға уның баш руханиҙарҙан вәкәләте бар,
тип яуапланы Анания. Әммә Раббы уға:
«Бар, сөнки мин уны минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылһын өсөн, башҡа халыҡтарға һәм уларҙың батшаларына, шулай уҡ Израиль халҡына үҙемдең хеҙмәтсем итеп һайланым. Уға минең хаҡҡа күпме ғазап сигергә тейешлеген күрһәтермен»,
тине. Анания шул йортҡа барып, Савылға ҡулдарын ҡуйҙы.
«Савыл имандаш, күҙҙәрең күрә башлаһын өсөн һәм һине изге рух менән һуғарырға тип, Раббы, һиңә юлда күренгән Ғайса мине яныңа ебәрҙе»,
тине ул. Шунда уҡ күҙҙәрен ҡаплап торған тәңкәләргә оҡшаған нимәлер ҡойолоп төшкәндәй, Савыл тағы күрә башланы. Ул урынынан торҙо ла һуға сумдырылыу йылаһын үтте. Ашап алғас, уға йәнә хәл инде. Савыл бер нисә көн шәкерттәр менән бергә Дамаскыла булды. Ғайса Алла улы тип һөйләй башланы ул шунда уҡ ғибәдәтханаларҙа. Уның һөйләгәнен ишеткән барса кеше хайран ҡалып:
«Иерусалимда шул кешегә табыныусыларҙы юҡ иткән әҙәм түгелме һуң был? Бында ла уларҙы бығаулап, баш руханиҙарға тапшырырға тип килмәне микән ул?»
тиештеләр. Ә Савылдың вәғәзләү ҡеүәте артҡандан артты. Ғайсаның мәсих икәнлеген иҫбат итеп йөрөп, ул Дамаскыла йәшәүсе йәһүдтәрҙе аптырашҡа һалды. Байтаҡ ваҡыт үткәс, йәһүдтәр уны үлтерергә һүҙ беркетте. Уны үлтереү өсөн ҡала ҡапҡаларын көнө-төнө күҙәттеләр. Әммә Савыл уларҙың был ниәтен белеп алды. Төндә шәкерттәр уны кәрзингә ултыртып, ҡала диуарындағы тишек аша тышҡа төшөрҙө. Савыл Иерусалимға килгәс, шәкерттәргә ҡушылырға тырышты. Әммә улар барыһы ла Савылдың Ғайса шәкерте булыуына ышанмайынса, унан ҡурҡтылар. Варнава уны илселәр янына алып барҙы һәм Савылдың юлда Раббыны күреүен, Раббының уға ниҙер әйтеүен, уның Дамаскыла Ғайса тураһында ҡыйыулыҡ менән вәғәзләүен һөйләп бирҙе. Савыл илселәр менән бергә булды һәм бөтөн Иерусалим буйлап Раббы хаҡына шундай уҡ ҡыйыулыҡ менән вәғәзләп йөрөнө. Күп тапҡырҙар грек телле йәһүдтәр менән осрашып һөйләште, бәхәстәр ҡорҙо, ә улар уны үлтерергә тырышты. Имандаштар был хаҡта белеп ҡалғас, уны Кесарияға оҙатты, ә унан Тарсҡа ебәрҙе. Бөтә Йәһүҙиәлә, Галилеяла һәм Самарияла имандаштар берҙәмлеге өсөн тыныс замандар килде. Берҙәмлек нығынды, Раббыға ҡарата тәрән хөрмәт таралды һәм изге рухтың дәртләндереү арҡаһында иман юлындағыларҙың һаны арта барҙы. Пётр иһә ҡала артынан ҡалала булғандан һуң Лиддала йәшәүсе изгеләр янына килде. Унда ул паралич һуғып 8 йыл буйы ауырып ятҡан Эней исемле бер кешене күрҙе.
«Эней, һине Ғайса Мәсих һауыҡтыра. Ятҡан урыныңдан тор ҙа түшәгеңде йүнәтеп һал»,
тине уға Пётр. Ул кеше шунда уҡ торҙо. Лиддала һәм Сарон тигеҙлегендә йәшәүсе бар халыҡ уның һауыҡҡанын күреп Раббыға инанды. Иоппия ҡалаһында күп яҡшы эштәр ҡылған һәм фәкирҙәргә ярҙам иткән Тавифа Грекса Дорҡас исемле Ғайсаға инанған бер ҡатын бар ине. Шул көндәрҙә ул ҡатын ауырып китте һәм вафат булды. Уны йыуып, өҫкө ҡаттағы бер бүлмәгә урынлаштырҙылар. Лидда Иопияға яҡын булғанлыҡтан, шәкерттәр Пётрҙың ундалығын ишетте. Уның үҙҙәре янына тиҙерәк килеүен үтенеп, ике кешене ебәрделәр. Петр тороп, улар менән бергә Иоппияға килде. Оны өҫкө ҡаттағы бүлмәгә алып инделәр. Бөтә тол ҡатындар Петр янына килеп, илай-илай уға дурҡас тере сағында теккән күлдәктәрҙе, кейемдәрҙе күрһәттеләр. Бүлмәнән бөтә кешене сығарып ебәргәс, Петр тубыҡланып дұға ҡылды ла мәйеткә табан боролды.
Тавифа, тор!
Ҡатын күҙҙәрен асты ла, Петрҙы күргәс, тороп ултырҙы. Петр уны ҡулынан тотоп торғоҙҙы. Тол ҡатындарҙы һәм бүтән изгеләрҙе саҡырып, Тавифаны улар ҡаршыһына тере килеш баҫтырып ҡуйҙы. Был хәл бөтә Иоппия халҡына мәғлүм булды һәм күптәр Раббыға инанды. Петр байтаҡ көндәр Иоппияла Симон исемле күн оҫтаһының өйөндә йәшәне. Ғәмәлдәр 10-нсы бүлек. Кесарияла Италия полкы тип аталған ғәскәрдә йөҙбашы булып хеҙмәт иткән Корнилий исемле бер кеше бар ине. Ул үҙе лә, уның бөтә ғаиләһе лә диндар булып, Алланы ололанылар. Ул яһүдтәргә күп хәйер садаҡа бирҙе һәм һәр ваҡыт Аллаға ғибәҙәт ҡылды. Бер көн, көндөҙгө өҫтәр тирәһендә, Корнилийға ап-асыҡ булып Алланың бер фәрештәһе күренде. Фәрештә уның янына килеп,
«Корнилий!»
тип өндәште. Корнилий ҡурҡып китте, уға күҙҙәрен төбәне.
«Нимә, әфәнде?»
«Доғаларыңды һәм хәйерҙәреңде ҡорбанға һанап Алла һине иҫкә алды»,
тип яуап бирҙе фәрештә.
«Хәҙер Петр тип тә йөрөтөлгән Симонды алып килергә Иоппияға кешеләр ебәр. Ул күн оҫтаһы Симонда ҡунаҡта, ә уның өйө диңгеҙ буйында урынлашҡан».
Фәрештә киткәс, Корнилий хеҙмәтселәренең икеһен һәм шәхси ғәскәриҙәре араһынан диндар булған берәүһен саҡырып алды. Һәммәһен аңлатып, уларҙы Иоппияға ебәрҙе. Икенсе көндө был кешеләр ҡалаға яҡынлашып килгән мәлдә, көндөҙгө 12-ләр тирәһендә, Петр доға ҡылыр өсөн яҫы түбәле өйҙөң башына менде. Ул асыҡҡайны, ашағыһы килде. Өйҙә табын әҙерләгән арала, зиһене томаланып, Петрға илаһи күренмеш килде. Ул күктең асылыуын һәм ҙур туҡымаға оҡшаған бер нәмәнең дүрт мөйөшөнән тотоп, ергә төшөрөлөүен күрҙе. Уның эсендә ерҙә йәшәгән һәр төрлө дүрт аяҡлы хайуандар, һөйрәлеүселәр һәм ҡоштар бар ине. Ул:
«Тор, Петр, быларҙы һуйып аша»,
тигән һүҙҙәр ишетте. Әммә Петр:
«Юҡ, Раббым, минең бер ҡасан да шаҡшы йәки харам нәмә ашағаным булманы»,
тине. Шунда ул йәнә:
«Алла таҙа тип иғлан иткәнде шаҡшыға һынама»,
тигән тауыш ишетте. Өс тапҡыр шулай ҡабатланды ла туҡыма шунда уҡ күккә күтәрелде. Петр үҙе күргән был илаһи күренмештең ни аңлатҡанын уйлап, аптырап торған арала, Корнилий ебәргән кешеләр Симондың өйөн эҙләп табып, ҡапҡа төбөнә барып баҫтылар.
«Петр тип тә йөрөтөлгән Симон бында туҡталдымы?»
тип ҡысҡырҙылар. Үҙенә килгән илаһи күренмеш тураһында уйланып торғанда, рух Петрға:
«Һине өс кеше эҙләй. Төш тә, һис тә шикләнмәйенсә, улар менән бар. Уларҙы мин ебәрҙем»,
тине. Петр Корнилий ебәргән кешеләр янына төштө.
«Һеҙ эҙләгән кеше мин. Ниндәй эш менән килдегеҙ?»
«Беҙҙе тәҡүә һәм Алланы ололаусы, бөтөн Йәһүд халҡы алдында хөрмәтле булған йөҙбашы Корнилий ебәрҙе. Ул изге фәрештәнән һине үҙ өйөнә саҡырырға һәм һин һөйләйәсәк һүҙҙәрҙе тыңларға буйруҡ алды»,
тине улар. Петр был кешеләрҙе алып инеп ҡунаҡ итте. Ә иртәгеһен улар менән бергә китте. Иоппиянан булған ҡайһы бер имандаштар да уларға эйәрҙе. Икенсе көндө Кесарияға килеп еттеләр. Корнилий иһә үҙенең туғандарын һәм яҡын дуҫтарын йыйып, уларҙы көтөп тора ине. Петр ихатаға ингәндә, Корнилий ҡаршы сыҡты һәм уның аяҡтарына йығылды.
«Тор, мин дә кеше бит»,
тип Петр уны торғоҙҙы. Улар һөйләшә-һөйләшә өйгә инде. Петр унда күп кеше йыйылғанын күреп:
«Һеҙ, әлбиттә, Йәһүдкә башҡа халыҡ кешеләре менән аралашырға, ҡунаҡҡа йөрөргә рөхсәт ителмәгәнен беләһегеҙ. Әммә Алла миңә бер кемде лә шаҡшы йәки харам тип иҫәпләмәҫкә кәрәклеген күрһәтте. Шунлыҡтан һеҙ мине саҡырыу менән һис һүҙһеҙ янығыҙға килдем. Инде әйтегеҙ, мине ни өсөн саҡырттығыҙ?»
тине.
Өс күн элек ошо вакытта сәгать үсте үз үйимдә дуга кылайным.
Тине Корнилий.
Капыл алдымда акыл ялтыравык кием кийген бер кеше пайда булды. Һәм миңа Корнилий, Алла һинең дугаңды ишетте, һәм хәйердәреңде иткә алды. Иопиянан Петр типта йөрөтелгән Симонды алып килергә кешеләр йибәр. Ул хәзер диңгез буенда яшәгән күн остаһы Симондың өендә кунакта.
Тине.
Мин шунда ук һиңә кешеләр йибәрдем. Һәм һин килеп яхшы эшләнең. Хәзер беҙ, һәммәбеҙ, Раббы һиңә һөйләргә ҡушҡан һүҙҙәрҙе тыңлар өсөн Алла алдында торабыҙ.
Алланың кеше айырмауын мин хәҙер ысынлап та аңлайым.
Тип һүҙен башланы Петр.
Һәр халыҡ араһында Алланы ылылослар һәм тәҡвә булыу яҡлылар уға ҡулай. Алла, Ғайса Мәсих килтергән тыныслыҡ хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе һөйләп, Израил халҡына үҙенең һүҙен ебәрҙе. Ғайса һәммәбеҙҙең хужаһы. Яхья һыуға сумдырылыу йолаһын үтәгеҙ тип иғлан иткәндән һуң, Галилеянан башлап, бөтөн Яһүҙиәлә ниҙәр булғанын һеҙ беләһегеҙ. Алла, Назаралы Ғайсаны изге рух менән һуғарып, уға ҡөҙрәт бирҙе. Ғайса яҡшылыҡ ҡылып, иблис йонсотҡан кешеләрҙе һауыҡтырып йөрөнө. Сөнки Алла уның менән булды. Беҙ Яһүдтәр илендә һәм Иерусалимда ул ҡылған барса эштәрҙең шаһиты. Уны ағас бағанаға басып үлтерҙеләр. Ә өсөнсө көндә Алла уны терелтеп торғыҙҙы. Үҙ ихтияры буйынса Ғайсаны бөтә халыҡҡа түгел, ә үҙе алдан уҡ һайлаған шаһиттарына күрһәтте. Ул шаһиттар беҙ. Ғайса үленән терелеп торғандан һуң уның менән бергә ашаған эскән кешеләр. Ғайса терелергә һәм үлеләргә Алла тарафынан билдәләп ҡуйылған хөкөмдар. Ул беҙгә ошо хаҡта халыҡҡа вәғәз әйтергә һәм шаһитлыҡ ҡылырға бойороҡ бирҙе. Барса пәйғәмбәрҙәр, уға инанған һәр кемдең уның арҡылы гонаһтары кисереләсәк тип уның тураһында һөйләнеләр.
Тине Петр. Петр нотоғын һөйләгән ваҡытта уҡ тыңлаусыларға изге рух инде. Петр менән бергә килгән сөннәтле иман тотоусылар изге рухтың мәжүсиҙәргә лә бирелеүенә бик ғәжәпләнде. Улар бүтән телдәрҙә Алланы ололап маҡтағандарын ишетте. Шул ваҡыт Петр:
«Был кешеләргә беҙҙең кеүек үк изге рух бирелде. Шуға күрә уларҙы һыуға сумдырыуҙан кем тыя алыр?»
тине. Ул уларҙы Ғайса Мәсих исеме менән һыуға сумдырырға ҡушты. Шунан һуң Петрҙың үҙҙәре янында бер нисә көнгә ҡалыуын үтенделәр. Ғәмәлдәр 11-нсе бүлек. Илселәр һәм Яһүҙиә буйлап йәшәгән иман тотоусылар башҡа халыҡтарҙың да Алла һүҙен ҡабул иткәнен ишетте. Петр Иерусалимға килгәс, сөннәтле иман тотоусылар уны:
«Һин сөннәтһеҙ кешеләр янына инеп, улар менән бергә ашағанһың»,
тип әрләнеләр. Петр уларға эҙмә-эҙлекле аңлатып бирҙе:
«Мин Иопия ҡалаһында дыға ҡыла инем, һәм зиһенем томаланып, миңә илаһи күренмеш килде. Ҙур туҡымаға оҡшаған бер нәмә, дүрт мөйөшөнән тотолған килеш, күктән минең яныма төшөрөлдө. Эсенә диҡҡәт менән ҡарағас, унда ерҙә йәшәүсе дүрт аяҡлы хайуандарҙы, йәнлектәрҙе, һөйрәлеүселәрҙе һәм ҡоштарҙы күрҙем. Шунан һуң: «Тор, Петр, быларҙы һуй ҙа аша!» тигән тауыш ишеттем. «Юҡ, Раббым, бер ҡасан да минең ауыҙыма шаҡшы йәки харам нәмәнең ингәне юҡ», тинем мин. «Күктән килгән ауаз миңә икенсе тапҡыр: Алла Таала тип иғлан иткәнде шаҡшыға ханама», тине. Был һүҙҙәр өс тапҡыр ҡабатланғандан һуң бөтөнөһө йәнә күккә тартып алынды. Нәҡ шул саҡта мин торған йорт алдына Кесарианан яныма ебәрелгән өс кеше килеп баҫты. Изге рух миңә һис тә шикләнмәйенсә улар менән бар, тине. Әле янымда торған бынау алты имандаш та минең менән бергә китте. Беҙ уның өйөнә барып индек. Ул нисек итеп үҙ өйөндә фәрештәне күреү хаҡында һөйләне. Фәрештә уға: «Петр тип тә йөрөтөлгән Симонды саҡырыу өсөн Иопияға кешеләр ебәр. Ул һиңә һөйләгән һүҙҙәр аша һин үҙең дә, бөтін йұртыңда құтыласақ хағыт деп еткен. Мен хилей башлағас, тәуді бізге инген күвік, оларға ла изгі рух инді. Шул вақыт мен Раббының яхья кішілерді хуға сумдырды. Әхед изгі рухқа сумдырылыр хығыт деген хүздәрін хатырға түшірдім. Шулай етіп, әгер дә біз Раббы Қойса Мәсих қайынанғас, бізге берген бүлекті Алла оларға ла берген икен, Аллаға қаршы тұрырға мен кем?
Тіні Петр, бұны ешіткес бүті әлі тынысланды, әм Алланы донлап.
Тимәк, тұрмыш бере тұрған тәубә ету юлын Алла башқа халықтарға ласқан.
Тіні. Стефандың өлімінен хұң болған әзірліклеудер хүзімтәхінді таралышқан иман тұтусылар, яһүттәр алдында ғана вағас хилеп, Финикия өлкәһенә, Кипрға һәм Антиохия ҡалаһына тиклем барып етте. Әммә улар араһындағы ҡайһы бер Кипр һәм Киринея кешеләре Антиохияға килгәс, башҡа халыҡ кешеләренә лә Раббы Ғайса хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе еткерҙе. Раббының көсө улар менән булды һәм бик күптәр инанып Раббыға табан боролдо. Был туралағы хәбәр Иерусалимдағы имандаштар берҙәмлегенә барып етте. Варнаваны Антиохияға ебәрҙеләр. Антиохияға килгәс, ул Алла мәрхәмәтенең емештәрен күреп, шатланды һәм ондағы кешеләрҙе Раббыға ысын күңелдән тоғро булып ҡалырға өндәне. Варнава изге рух һәм иман менән тулы изгелекле кеше ине. Күптәр Раббыға инанып, иман юлындағылар төркеменә ҡушылды. Шунан һуң Варнава Савлды эзләп Тарсҡа барҙы, уны табып, Антиохияға алып килде. Улар бер йыл буйы имандаштар берҙәмлеге менән осрашып, күп кешеләрҙе өйрәтте. Шәкірттәрді мәсихселәр тип иң тәүҙә Антиохия ҡалаһында исемләй башланылар. Шул көндәрҙә Антиохияға Иерусалимдан пәйғәмбәрҙәр килде. Уларҙың Агаф исемле береһе тороп баҫты һәм рух арҡылы алдан күреүенә таянып, бөтөн донъя буйлап ҙур аслыҡ буласағын әйтте. Ул аслыҡ Ҡайсар Клавдий заманында булды. Шунан һуң шәкірттәр һәр береһенең хәленән килгәнсә Йәһүҙиәлә йәшәүсе имандаштарына ярҙам ебәрергә булды. Шулай эшләнеләр ҙә. Йыйылған бүләктәрҙе берҙәмлек өлкәндәренә алып барып тапшырырға Варнава менән Савлды ебәрҙеләр. Ғәмәлдәр 12-нсе бүлек. Шул ваҡыттарҙа Ирод батша имандаштар берҙәмлегендәге ҡайһы бер кешеләрҙе әҙәрлекләй башланы. Яхьяның ағаһы Яҡупты ҡылыс менән сабып үлтертте. Был эштең йәһүдтәргә оҡшауын күреп, Петрҙы ла ҡулға алды. Ул ваҡытта сөсө күмәс байрамы көндәре ине. Уны төрмәгә ултыртты һәм ҡотҡарылыу байрамынан һуң ҡалыҡ алдына сығарырға уйлап, дүртәр ғәскәриҙән торған дүрт төркөмгә уны һаҡларға әмер бирҙе. Петр төрмәлә һаҡ аҫтында булған ваҡытта имандаштар берҙәмлегендә уның өсөн Аллаға бик тырышып доға ҡылдылар. Ирод Петрҙы хөкөм алдына сығарырға теләгән көндөң төнөндә Петр ике бығау менән бығауланған хәлдә ике ғәскәри уртаһында йоҡлап ята ине. Ә ишек янында ҡарауылсылар һаҡта торҙо. Ҡапыл Раббының бер фәрештәһе пәйҙә булды һәм бүлмә эсе яҡтырып китте. Фәрештә Петрҙы төртөп уятты.
Тора һал!
Шул ваҡыт Петрҙың ҡулдарынан бығауҙары шыуып төштө.
Билеңде бауҙа аяғыңа кей!
Тине фәрештә. Ул шулай эшләне.
Өҫтөңә кейҙә миңә эйәр.
Тине фәрештә. Петр, фәрештә ҡылған был эштәрҙең ысын барлыҡта булыуын да аңламайынса, сығып уның артынан китте. Йылаһи күренмеш күрәмдер тип уйланы ул. Беренсе һәм икенсе һаҡсыны үтеп, ҡалаға сыға торған тимер ҡапҡа янына килделәр. Ҡапҡа үҙенән үҙе асылды. Улар урамға сыҡты. Урам буйлап әҙерәк барғас, ҡапыл фәрештә уның бер үҙен ҡалдырҙы. Шул ваҡыт Петр иҫенә килде.
Хәҙер мин ысынлап та беләм. Раббы үҙенең фәрештәһен ебәргән. Ул мине Ирод ҡулынан һәм Йәһүд халҡы күрергә теләгән язанан ҡотҡарҙы.
Тип уйланы. Бөтәһен дә аңлағас, ул Марк тип тә йөрөтөлгән Яхьяның әсәһе Мәрйәм йортона килде. Унда йыйылған кешеләр доға ҡыла ине. Петрҙың ҡапҡа шаҡыуына Рода исемле хеҙмәтсе ҡыҙ килеп сыҡты. Петрҙы тауышынан танығас ул, шатлығынан ишекте асырға ла онотоп, йүгереп инеп китте. Йорттағыларға Петрҙың ишек төбөндә тороуын хәбәр итте.
«Һин уҙа ҡулыңдамы?»
Тинеләр уға. Әммә ҡыҙ үҙ һүҙендә ныҡ торҙо. Ә тегеләр?
«Ул уның фәрештәһелер!»
Тине. Петр ихе хаман шақыны. Ишекті асқас, оны көріп хайран қалдылар. Ол тауышланмасқа қошып қолымынан ишара яғаны, һәм Раббының несі кетіп оны түрменен сығаруы турахында хөйләп берді.
Бұл хақта Яқуб қала. Бөте имандаштарға ла әйтігіз.
Тіні ол. Шунан хұң Петр башқа орынға кетті. Күн туғас, Петр мінен не болды икән деп, ғаскәридәр бұрсыла башланы. Ері тиһә, оны үзләтіп тә таптыра алмағас, хақсалардан һарау алды һәм оларды үлтірергә әмір бирді. Бынан аҙаҡ Ирод Яһудиянан Кесарияға китте һәм шунда ҡалды. Ул Тир һәм Сидон ҡалаларында йәшәүселәргә бик асыулы ине. Тегеләр иһә үҙ-ара һүҙ беркетеп, уның алдына вәкилдәр ебәрҙеләр һәм батша һарайына идара иткән власты үҙ тарафтарына ауҙарып, килешеү төҙөргә өндәнеләр, сөнки уларҙың өлкәһе батша өлкәһенән туйына ине. Билдәләнгән көндө Ирод батша кейемдәре кейеп, хөкөм итеү урынына ултырҙы һәм улар алдында нотоҡ тотто. Ә халыҡ уның һүҙен ҡуплап:
«Был тауыш кеше тауышы түгел! Был илаһ тауышы!»
тип ҡысҡырҙы. Аллаға тәғәйен дан шөһрәтте бирмәгән өсөн, Раббының бер фәрештәһе ҡапыл Иродҡа килтереп һуҡты. Бер нисә көндән һуң Ирод ҡортлап үлеп ҡалды. Алла һүҙе иһә киң таралды, һәм уны ҡабул итеүселәрҙең һаны артҡандан артты. Ә Варнава менән Савул Иерусалимда тапшырылған эште башҡарғас, Марк тип тә йөрөтөлгән Яхьяны ла алып, Антиохияға ҡайттылар. Ғәмәлдәр 13-нсе бүлек. Антиохиялағы имандаштар берҙәмлегендә Варнава, Симон, уны тағы Нигер тип тә атайҙар, Киринеянан Луций, өлкә идарасыһы Ирод менән бергә тәрбиәләнгән Манаил һәм Савул исемле пайғәмбәрҙәр, остаздар бар ине. Улар Раббыға хеҙмәт иткән һәм ураҙа тотҡан ваҡытта изге рух.
Хеҙмәтемде башҡарыу өсөн үҙем һайлап алған Варнава менән Савулды миңә бирегеҙ.
Тине, доға ҡылып ураҙа тотҡандан һуң Варнава менән Савулдың баштарына ҡулдарын ҡуйып, уларҙы оҙатып ебәрҙеләр. Изге рух тарафынан ебәрелгән Варнава һәм Савул Силивкия ҡалаһына килде. Унан һыу юлы менән Кипр утрауына киттеләр. Утрауҙағы Саламин ҡалаһына килгәс, йәһүдтәрҙең ғибәҙәтханаларында Алла һүҙен вәғәҙләнеләр. Улар менән бергә ярҙамсы сифатында Яхья ла бар ине. Бөтә утрауҙы үтеп, улар Паф ҡалаһына килде. Унда сихырсы һәм ялған пайғәмбәр Бари Иисус исемле йәһүд кешеһенә тап булдылар. Ул өлкә башлығы Сергий Павел янында ине. Сергий Павел аҡыллы кеше ине, ул Алла һүҙен тыңларға теләп, Варнава менән Савалды үҙ һарайына саҡырҙы. Ә Елима, был Бар Иисустың икенсе исеме, сихырсы, өлкә башлығының иманға килеүенә аяҡ салырға тырышып, уларға ҡаршы торҙо. Әммә изге рух менән һуғарылған Савул, уны Павел тип тә атайҙар, Елимаға туп-тура ҡарап:
«Һинең эсең тулы ялған һәм мәкер. Һин иблис улы, һәр төрлө хаҡлыҡтың душманы. Раббының тура юлын боҙоп күрһәтергә тырышыуҙан туҡтайһыңмы, юҡмы?»
тине.
«Әле Раббының ҡулы һинең өҫтөңдә. Һин һуҡыраясаҡһың һәм Алла билдәләгән бер ваҡытҡаса ҡояшты күрмәйәсәкһең».
Шунда уҡ Бар Иисусты томан һәм ҡараңғылыҡ ҡаплап алды, һәм ул, берәйһе етәкләмәҫ микән тип, әле бер яҡҡа, әле икенсе яҡҡа табан атланы. Өлкә башлығы был хәлде күреп, Раббы тураһындағы тәғлимәттең ҡөҙрәтенә таң ҡалды һәм Раббыға инанды. Павел һәм уның менән бергә булғандар Пафтан китеп, һыу юлы менән Памфилия өлкәһендәге Пергия ҡалаһына килде. Яхья уларҙан айырылып, Иерусалимға ҡайтты, ә бүтәндәре Пергиянан Писидия өлкәһендәге Антиохияға килде. Шәмбе көндө улар ғибәҙәтханаға инеп ултырҙы. Ҡанундан һәм пәйғәмбәрҙәр яҙған китаптарҙан өҙөктәр уҡығандан һуң ғибәҙәтхана башлыҡтары уларға хеҙмәтсе аша:
«Туғандар, халыҡҡа еткерергә теләгән нәсихәт һүҙегеҙ булһа, әйтегеҙ»,
тинеләр. Павел ҡулы менән ишара яһап һүҙ башланы:
«Израилдәр һәм Алланы ололаусы башҡа кешеләр, тыңлағыҙ. Был халыҡтың, Израилдең Аллаһы беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙы һайлап алған, һәм был халыҡ Мысыр ерендә булған саҡта уның һанын арттырған. Үҙенең ҡөҙрәте менән уларҙы Мысырҙан сығарған. Сүлдә ваҡыттарында 40 йыл самаһы ул уларға ҡарата түҙемлек һаҡлаған. Ханаан йерінде 7 халықты юқ иттіргенден хоң, шул йерді Израиль халқына мирас итеп берген. Шулай 450 йыл өткен. Шунан хоң Самуил пайғамбар яшаген осырға тиклем, оларға хүкімдарҙар биреп торған. Шунан улар батша һораған. Һәм Алла Вениамин нәҫеленән булған Кис улы Саулды бирген. Ул 40 йыл идара иткән. Уны тәхеттән төшергәс батша итеп Дауытты ҡуйған, һәм уның хаҡында мин күңелемә оҡшаған бер ирҙе, Исей улы Дауытты таптым. Ул мин теләгән һәр эште башҡарасаҡ тигән. Үҙенең вәғәҙәһе буйынса Алла Дауыт нәҫеленән Израильға ҡотҡарыусы Ғайсаны бирҙе. Ҡотҡарыусы килерҙән алда Яхья тәүбәгә килеү билдәһе булған һыуға сумдырылыу йолаһын үтәргә өндәп, бөтә Израиль халҡына вәғәз һөйләне. Үҙ хеҙмәтенең аҙағында Яхья: «Һеҙ мине кем тип уйланығыҙ? Мин ул түгел. Минең арттан берәү килә. Мин уның аяҡ кейеменең бауын сисергә лә лайыҡлы түгелмен», тине. «Туғандар», тип дауам итте һүҙен Павел, «Ибраһим нәҫеленең балалары һәм Алланы ололаусы башҡа кешеләр. Ҡотҡарылыу хаҡындағы был хәбәр беҙгә ебәрелде. Иерусалимдә йәшәүселәр һәм уларҙың башлыҡтары Мәсихте таныманы. Уны хөкөм итеп, пәйғәмбәрҙәрҙең һәр шәмбе уҡыла торған һүҙҙәрен ғәмәлгә ашырҙы. Уның үлемгә дусар итерлек һис бер ғәйебен тапмаһалар ҙа, Пилаттан ҡәтғи рәүештә уны үлтереүҙе һоранылар. Уның хаҡында изге яҙмала яҙылғандарҙың бөтәһе лә тормошҡа ашҡас, уны арҡысаҡтан төшөрөп, ҡәбергә һалдылар. Әммә Алла уны үленән терелтте. Ул үҙе менән Галилеянан Иерусалимға килгән кешеләргә күп көндәр дауамында күренде. Хәҙер ул кешеләр халыҡ алдында уның шаһиттары. Беҙ һеҙгә һөйөнөслө хәбәр алып килдек. Алла Ғайсаны терелтеп торғыҙыуы менән аталарыбыҙға биргән вәғәҙәне беҙҙең өсөн, йәғни уларҙың балалары өсөн ғәмәлгә ашырҙы. Был Зәбур китабының икенсе мәҙхиәһендә яҙылғанса булды. «Һин минең улым, бөгөн мин һине тыуҙырҙым». Тәнен серетмәйенсә уны үленән терелтеп торғыҙыуы тураһында иһә былай тигән: «Дауытҡа бирелгән изге һәм ышаныслы вәғәҙәне һеҙҙең өсөн тормошҡа ашырасаҡмын. Һәм бүтән бер урында ла үҙ изгеңдең тәнен серетмәҫһең», тип яҙылған. Үҙ дәүерендә Алла ихтыяры буйынса хеҙмәт итеп йәшәгән Дауыт иһә вафат булды һәм үҙенең аталары янына ерләнде. Уның тәне серене, ә Алла терелтеп торғыҙған зат серемәне. Шулай итеп, туғандар, һеҙгә мәғлүм булһын, тип һүҙен дауам итте Павел. Ғайса аша һеҙгә гонаһтарығыҙҙың кисерелеүе хаҡында иғлан ителә. Муса ҡануны тормошҡа ашыра алмағанды Ғайса атҡарҙы. Уға инанған һәр кем уның аша Алла тарафынан аҡланыр. Һаҡ булығыҙ. Пәйғәмбәрҙәрҙең һүҙҙәре һеҙгә ҡарата әйтелгән булып сыҡмаһын. Пәйғәмбәрҙәр әйткән: «Тәкәббәрҙәр ҡарағыҙ, таң ҡалығыҙ һәм юҡ булығыҙ. Һеҙ йәшәгән көндәрҙә мин бер эш башҡарырмын. Ул эш тураһында һеҙгә һөйләһәләр ҙә, бер ҡасан да ышанмаҫ инегеҙ».
Павел менән Варнава ғибәҙәтхананан сыҡҡанда кешеләр:
«Киләһе шәмбелә лә ошо хаҡта һөйләгеҙ әле»,
тинеләр. Йыйылыш таралғандан һуң күп йәһүдтәр һәм йәһүд диненә күскән диндар кешеләр Павел менән Варнава артынан барҙы. Илселәр, улар менән әңгәмә ҡороп, уларҙы Алла мәрхәмәтендә ҡалырға өгөтләне. Икенсе шәмбелә бөтә ҡала тиерлек Раббы һүҙен тыңларға йыйылды. Ә йәһүдтәр халыҡтың күплеген күреп көнләште һәм Павелдың һүҙҙәренә ҡаршы әсетелләште. А Павел менән Варнава ҡыйыу рәүештә:
«Алла һүҙе иң элек һеҙгә иғлан ителергә тейеш ине»,
тинеләр.
«Әммә һеҙ уны кире ҡағаһығыҙ һәм шуның менән үҙегеҙҙе мәңгелек тормошҡа лайыҡһыҙ итеп күрһәтәһегеҙ. Шунлыҡтан беҙ башҡа халыҡтарға боролабыҙ. Раббы бит беҙгә ҡотолоу һинең аша ерҙең бөтә сиктәренә тиклем килһен тип, мин һине башҡа халыҡтарға яҡтылыҡ итеп ҡуйҙым», тигән әмер бирҙе.
Мәжүсиҙәр Павел менән Варнава әйткән һүҙҙәрҙе ишетеп ҡыуанды һәм Раббы һүҙен данланы. Мәңгелек тормош өсөн һайлап алынғандарҙың барыһы ла иманға килде. Раббы һүҙе шул тирәләге барса ерҙәргә таралды. Әммә йәһүдтәр, мәшһүр ғаиләләрҙән булған диндар ҡатындарҙы һәм ҡаланың етәксе кешеләрен Павел менән Варнаваға ҡаршы ҡотортоп, уларҙы эҙәрлекләне үҙ ерҙәренән ҡыуҙыртты. Павел менән Варнава иһә, уларға ҡаршы шаһитлыҡ билдәһе итеп, аяҡтарындағы туҙанды ҡағып төшөрҙө һәм Икония ҡалаһына китте. Ә шәкерттәрҙең күңеле ҡыуаныс һәм изге рух менән тулы ине. Ғәмәлдәр 14-нсе бүлек. Икониола Павел менән Варнава ғәҙәттәгесә йәһүдтәр ғибәҙәтханаһына инде. Уларҙың тәьҫирле итеп һөйләүенән бик күп йәһүдтәр һәм башҡа халыҡ кешеләре Раббыға инанды. Ә уға инанмаған йәһүдтәр, йәһүд булмағандарҙы иман тотоусыларға ҡаршы ҡотортоп, уларға ҡарата асыу һеңдерҙе. Павел менән Варнава унда шаҡтай оҙаҡ ваҡыт булды. Раббы тураһында тәүәккәллек менән вағазләнеләр һәм Раббы үҙенең мәрхәмәте хаҡындағы хәбәрҙе раҫлап, уларҙың ҡулы менән хикмәттәр һәм мөғжизәләр ҡылды. Ҡала халҡы икегә бүленде. Бер өлөшө йәһүдтәр, икенселәре илселәр яғында булды. Ахырҙа йәһүд булмағандар һәм йәһүдтәр үҙҙәренең башлыҡтары менән бергә илселәргә ташланып, уларҙы таш менән бәреп үлтерергә ниәтләне. Илселәр, был хаҡта ишеткәс, Ликаония өлкәһенә ҡасып китте. Ундағы Листра, Дервия ҡалаларында һәм шул тирәләге ерҙәрҙә халыҡҡа һөйөнөслө хәбәрҙе һөйләүҙәрен дауам иттеләр. Листра ҡалаһында аяҡтары йөрөмәгән бер кеше бар ине. Ул тыумыштан уҡ ғарип булып, бер ҡасан да атлай алмаған. Ул да Павел һөйләгән һүҙҙәрҙе тыңлап ултырҙы. Павел уға туп-тура ҡараны ла, ғариптың шифа аласағына ышанысы барлығын күреп, көслө тауыш менән:
«Аяҡтарыңа тура баҫ»,
тип әйтте. Теге һикереп торҙо ла йөрөй башланы. Халыҡ иһә Павелдың ни ҡылғанын күреп, Ликаон телендә:
«Беҙҙең яныбыҙға кеше ҡиәфәтендә илаҡтар инде»,
тип ҡысҡыра башланы. Варнаваны гректар аллаһы Зевс тип, ә Павелды Гермес тип атанылар, сөнки башлыса ул һөйләй ине. Ҡала ситендә урынлашҡан Зевс ғибәҙәтханаһының ҡаһины иһә, ҡапҡа алдына үгеҙҙәр алып килеп һәм сәскә бәйләмдәре килтереп, халыҡ менән бергә ҡорбан килтерергә теләне. Илселәр, был хаҡта белеп ҡалғас, өҫтәрендәге кейемдәрен йыртып ебәреп, халыҡ араһына йүгереп килеп инделәр һәм бар тауыштарына:
«Һеҙ нимә эшләйһегеҙ?»
тип ҡысҡырҙылар.
«Беҙ ҙә һеҙҙең кеүек үк кешеләр. Һеҙҙе был файҙаһыҙ илаһтарығыҙҙан арындырыу, күкте, ерҙе, диңгеҙҙе һәм уларҙағы һәр нәмәне яратҡан мәңге тере Аллаға табан бороу өсөн беҙ һеҙгә һөйөнөслө хәбәр тураһында һөйләйбеҙ. Уҙған быуындарҙа ул бөтә халыҡтарға үҙ юлдарынан барырға ирек бирҙе. Әммә яҡшылыҡтар ҡылып, үҙен күрһәтеп торҙо. Ваҡытында күктәрҙән ямғыр яуҙырып, мул уңыш биреп, һеҙҙе ризыҡ менән тәьмин итте һәм йөрәктәрегеҙҙе ҡыуаныс менән тултырҙы».
Ошо һүҙҙәр менән дә улар көскә-көскә генә халыҡты үҙҙәренә ҡорбан килтермәҫкә күндерә алды. Антиохиянан һәм Иконианан килгән ҡайһы бер йәһүдтәр, халыҡты илселәргә ҡаршы ҡотортоп, Павелға таш бәрә башланы һәм, үлде тип уйлап, уны ҡала ситенә сығырып ташланы. Янына шәкерттәр йыйылғас, ул торҙо ла ҡалаға китте. Икенсе көндө Павел менән Варнава Дервия ҡалаһына юл тотто. Унда һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләп, байтаҡ кешене шәкерт иттеләр. Ҡайтҡанда Листра, Икония һәм Антиохия ҡалалары аша уҙҙылар. Шәкерттәрҙең рухын күтәреп, иманда ныҡ торорға өндәнеләр.
«Алла батшалығына инеү күп михнәттәр аша буласаҡ»,
тине улар. Һәр бер дәмлектә өлкәндәр тәғәйенләнеләр һәм, ураҙа тотоп доға ҡылғандан һуң, уларҙы үҙҙәре лә инанған Раббының ҡулына тапшырҙылар. Бынан аҙаҡ улар Писидия аша үтеп Памфилияға килде. Пергияла Алла һүҙен бәйән иткәс, Атталия ҡалаһына йүнәлделәр. Атталиянан һыу юлы менән Антиохияға киттеләр. Ошо ҡалала Павел менән Варнава үҙҙәренә тәғәйенләнгән эште атҡарыу өсөн Алланың мәрхәмәтенә тапшырылғайны. Улар, Антиохияға ҡайтып еткәс, имандаштар берҙәмлеген йыйып, Алланың үҙҙәре аша ниҙәр ҡылғанын, уның йәһүд булмағандарға иман ишеген асҡанын бөтәһен дә һөйләп бирҙеләр. Павел менән Варнава шәкерттәр янында шаҡтай оҙаҡ ваҡытҡа туҡталды. Ғәмәлдәр 15-нсе бүлек. Яһудиянан Антиохияға килгән ниндәйҙер кешеләр иман тотусыларҙы
Муса ҡануны ҡушҡанса сөннәткә ултырмаһағыҙ, ҡотола алмаясаҡһығыҙ,
тип өйрәтә башланы. Павел һәм Варнава теге кешеләр менән ризалашманы һәм улар араһында бәхәс туды. Шунлыҡтан Павел менән Варнаваны һәм тағы бер нисә кешене был мәсьәләне асыҡлау өсөн Иерусалимға илселәр һәм берҙәмлек өлкәндәре янына ебәрергә булдылар. Шулай итеп, берҙәмлек уларҙы юлға оҙатты. Финикия һәм Самария өлкәләрен үткәндә улар, Яһуд булмаған халыҡтарҙың Аллаға табан боролоуҙары тураһында һөйләп, бөтә имандаштарҙың күңелендә ҙур ҡыуаныс уятты. Иерусалимға килеп еткәс, берҙәмлек тә, уның өлкәндәре лә, илселәр ҙә асыҡ йөҙ менән ҡабул итте. Павел менән Варнава уларға Алланың үҙҙәре аша ниндәй эштәр башҡарыуы тураһында һөйләп бирҙе. Шунан һуң фарисейҙар араһынан иманға килгән ҡайһы берәүҙәр урындарынан тороп,
Яһуд булмағандарҙы сөннәткә ултыртырға һәм уларҙан Муса ҡанунын тотоуҙы талап итергә кәрәк,
тинеләр. Был мәсьәләне тикшереү өсөн илселәр һәм берҙәмлек өлкәндәре бергә йыйылды. Оҙаҡ бәхәсләшкәндән һуң Петр урынынан тороп,
«Имандаштар!»
тип һүҙ башланы.
Яһуд булмаған халыҡтар, һөйөнөслө хәбәрҙе минән ишетеп, иманға килһен өсөн, Алла мине һеҙҙең арағыҙҙан күптән инде һайлағанын беләһегеҙ. Кеше күңелен белеп торған Алла, беҙгә биргән кеүек, уларға ла изге рухты биреп, уларҙы ҡабул итеүен күрһәтте. Улар менән беҙҙең арала бер ниндәй ҙә айырма ҡалдырмайынса, йөрәктәрен иман аша сафландырҙы. Шулай булғас, беҙҙең аталарыбыҙ ҙа, беҙ үҙебеҙ ҙә күтәрә алмаған йөктө шәкерттәр иңенә һалып, ни өсөн һеҙ хәҙер Алланы һынайһығыҙ? Ә бит беҙ ҙә, улар кеүек үк, Раббы Ғайса мәрхәмәте аша ҡотолоуыбыҙға ышанабыҙ.
Бөтә йыйылыш тынып ҡалды. Варнава менән Павел үҙҙәре аша Алланың башҡа халыҡтар араһында ҡылған хикмәттәре һәм мөғжизәләре тураһында һөйләне. Халыҡ уларҙы тыңланы. Улар һөйләп бөткәс, Яҡуп һүҙ алды.
«Имандаштар, мине тыңлағыҙ. Алланың Яһуд булмаған халыҡтар тураһында хәстәрлек күрһәтә башлап, улар араһынан үҙ халҡын булдырыуы тураһында Симон һөйләне. Пәйғәмбәрҙәрҙең изге яҙмала яҙған һүҙҙәре лә бығатап килә. Шунан һуң, тигән Раббы, минеке булырға саҡырған барлыҡ халыҡтар һәм ҡалған кешеләр миңә табан боролһын тиеп, элеккене ҡайтарырмын. Дауыттың емерелгән йортон яңынан тергеҙермен. Емереклектән торғоҙоп, уны яңыртырмын. Шулай тип әйтә Раббы. Ул борондан билдәле булған ошо эштәрҙе ҡыла. Шуға күрә башҡа халыҡтар араһынан Аллаға табан боролусларға ҡыйынлыҡ тыуҙырмаҫҡа, ә ялған илаҡтарға ҡорбан итеп килтерелеп хур ителгән нәмәләрҙән, енси аҙғынлыҡтан, быуып үлтерелгән хайуан итенән һәм ҡандан тыйылығыҙ, тип яҙырға кәрәк минеңсә. Сөнки элек-электән Муса ҡануны һәр ҡалала вәғәз ителә, һәр шәмбе һайын ғибәҙәтханала уҡыла,
тине Яҡуп. Бынан аҙаҡ илселәр һәм берҙәмлек өлкәндәре бөтә берҙәмлек менән үҙҙәре араһынан бер нисә кешене һайлап, уларҙы Павел һәм Варнаваға эйәртеп, Антиохияға ебәрергә ҡарар ҡылды. Бының өсөн иман тотоусыларға етәкселек итеүсе Варсава тип тә аталған Яһүҙәне һәм Силаны һайланылар. Улар аша ошондай хат ебәрҙеләр.
Илселәрҙән, берҙәмлек өлкәндәренән, Антиохиялағы, Сүриәләге һәм Киликиялағы бүтән халыҡтарҙан булған имандаштарға сәләм. Беҙҙән барған ҡайһы бер кешеләр уларға шундай эште йөкмәтмәгән булһаҡ та, һеҙҙе борсығандар һәм күңелегеҙҙе тынысһыҙлағандар тип ишеттек. Шунлыҡтан беҙ, барыбыҙҙың ризалығы буйынса, бер нисә кешене һайларға һәм уларҙы һеҙҙең янға ебәрергә тигән фекергә килдек. Улар һеҙҙең янға үҙ ғүмерҙәрен Раббыбыҙ Ғайса Мәсиххә бағышлаған, яратҡан имандаштарыбыҙ Варнава һәм Павел менән бергә барыр. Улар, Яһүҙә менән Сила, һеҙгә был хатта яҙылғандарҙы телдән аңлатып бирер. Изге рух ихтияры менән беҙ шундай ҡарарға килдек. Хәҙер яҙыласаҡ талаптарҙан башҡа, һеҙҙең өҫкә һис ниндәй йөк һалынмаясаҡ. Ялған илаһтарға ҡорбан итеп килтерелгән ризыҡтан, ҡандан, быуып үлтерелгән хайуан итенән һәм енси аҙғынлыҡтан тыйылығыҙ. Үҙегеҙҙе ошо эштәрҙән һаҡлаһағыҙ, бик яхшы булыр. Исән, хау булыгыз.
Шулай итеп, ебәрелгән кешеләр Антиохияга килде һәм бердәмлекте йыйып, хатты тапшырды. Хатты укыгас, бөтәһе лә был юаныслы хәбәргә ҡыуанды. Яһуда менән Сила үҙҙәре лә пайғамбар булараҡ бик күп һүҙҙәр менән өгөтләп, имандаштарҙың рухын нығытты. Яһуда менән Сила Антиохияла күпмелер ваҡыт булғас, имандаштар уларҙы именлек теләп Иерусалимға үҙҙәрен ебәргән кешеләр янына оҙатты. Павел менән Варнава иһә Антиохияла ҡалды. Улар күп кешеләрҙе бергә йыйып, Раббы һүҙен өйрәтте, вағаз уҡыны. Бер ни тиклем ваҡыт үткәс, Павел Варнаваға үҙҙәре Раббы һүҙен вағазлап йөрөгән барса ҡалаларҙағы имандаштар янына барып, уларҙың хәлен белергә тәҡдим итте. Варнава Марк тип тә йөрөтөлгән Яхьянала үҙҙәре менән алырға теләне. Әммә Павел тапшырылған эшен түәлләмәйенсә, улардан айырылып, Памфилияла тороп ҡалған Яхьяны алырға ризалашманы. Павел менән Варнава араһында етди ризаһыҙлыҡ тыуҙы, һәм улар икеһе ике яҡҡа китергә булды. Варнава Маркты алып, һыу юлы менән Кипрға китте. Ә Павел үҙенә Силаны һайланы, һәм имандаштар Павелды Раббы мәрхәмәтенә тапшырғандан һуң юлға сыҡты, берҙәмлектәрҙе нығытып, Сурия һәм Киликия өлкәләре аша үтте. Ғәмәлдәр 16-нсы бүлек. Шунан һуң Павел Дервияға, ә унан Листрға барып етте. Унда Тимофей исемле бер шәкірт бар ине. Уның әсәһе яһуд булып, улы кеүек үк Ғайса ғайынана, ә атаһы грек ине. Листралағы һәм Икониялағы иман тотусылар Тимофей тураһында яҡшы һүҙҙәр генә һөйләне. Павел уның үҙе менән юлға сығыуын теләне, шунлыҡтан уны сөннәткә ултыртты. Ул быны шунда йәшәүсе яһүдтәр хаҡына эшләне, сөнки бөтәһе лә Тимофейҙың атаһы грек икәнлеген белә ине. Ҡалалар аша үткәндә, улар иман тотусыларға Иерусалимдағы илселәр һәм берҙәмлек өлкәндәре тарафынан сығарылған ҡарарҙарҙы тапшырҙы һәм уларҙы үтәргә өндәне. Берҙәмлектәрҙең иманы нығынды һәм көндән-көн иманға килеүселәрҙең һаны арта барҙы. Павел һәм уның менән булған кешеләр Фригия һәм Галатия ерҙәре аша китте. Сөнки изге рух улардан Асия өлкәһендә Алла һүҙен һөйләтмәне. Мессия төбәгенә килгәс, улар Вифинияға барырға булды. Әммә Ғайсаның рухы уларҙы ебәрмәне. Улар Мессия аша үтеп, Троада ҡалаһына килде. Төндә Павелға шундай бер илаһи күренмеш килде. Бер Македон, Павелдың Македонияға барыуын һәм ярдам итеүен ялбарып, уның ҡаршыһында баҫып тора. Ошо күренмештән һуң, Алла беҙҙе шунда һөйөнөслө хәбәрҙе һөйләргә саҡыра тигән фекергә килеп, шунда уҡ Македонияға китергә булдыҡ. Троаданан һыу юлы менән китеп, беҙ туп-тура Самофракия утрауына, ә икенсе көндө Неаполь ҡалаһына еттек. Унан Македонияның ул өлөшөндәге төп ҡала Рим колонияһы булған Филиппҡа юл тоттоҡ. Беҙ был ҡалала бер нисә көн булдыҡ. Шәмбе көндө ҡаланан сығып йылға буйына барҙыҡ, сөнки доға ҡылыу урыны шундалыр тип уйланыҡ. Йылға буйында йыйылған ҡатын-ҡыҙ менән һөйләшеп ултырҙыҡ. Унда Фиатир ҡалаһында ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге ҡыйбатлы туҡымалар һатыусы, Аллаға хөрмәт күрһәтеүсе Лидия исемле бер ҡатын бар ине. Раббы уның йөрәген Павел һөйләгән һүҙҙәрҙе аңлау өсөн асты. Үҙе һәм өйөндәге туғандары һыуға сумдырылыу йылаһын үтәгәс, ул беҙгә:
«Мине Раббыға инаныусы тип һанаһағыҙ, өйөмә инеп ҡунаҡ булығыҙ»,
тине. Ул беҙҙе күндерҙе. Бер көндө доға ҡылыу урынына барғанда, беҙгә күрәҙәселек йене эйәләшкән бер хеҙмәтсе ҡыҙ осраны. Ул күрәҙәлек ҡылып, үҙенең хужаларына күп табыш килтерә икән. Ҡыҙ Павел менән беҙҙең артыбыҙҙан:
«Был кешеләр Аллаһы Тәғәлә ҡолдары! Улар һеҙгә ҡотолоу юлын күрһәтә!»
тип ҡысҡырып барҙы. Был бер нисә көн шулай дауам итте. Павелдың асыуы килде һәм боролоп енгә:
«Ғайса Мәсих вәкәләте менән һиңә уның эсенән сығырға буйырам»,
тине. Ен шунда уҡ сыҡты. Ҡыҙҙың хужалары, табыш алырға булған өмөттөң юҡҡа сығыуын күреп, Павел менән Силаны тотоп алдылар да майданға ҡала башлыҡтары янына һөйрәп алып киттеләр. Уларҙы идарасылар ҡаршыһына килтерҙеләр һәм:
«Был кешеләр йәһүдтәр. Улар беҙгә римлыларға ҡабул итергә лә, башҡарырға ла ярамаған йолаларҙы вәғәзләп,
қалала тынысыздық тудыра.
Тинелер, халық та Павел менен Силаға қарсы шыққан кешелерге қошылды. Қала идарасылары ұйқыслап олардың киімдерін систерді һәм таяқ менен хуқтырырға буйырды. Нық қына тоқмағандан һуң оларды түрмеге ташланылар һәм түрме қараусыхына тотқындарды бик қаты хақларға буйырдылар. Шундай әмір алғас, қараусы оларды түрменің іске бөлмәһенә япты һәм аяқтарын ағас қысмаға һуғып қойды. Түн ортаһындарақ Павел менен Сила дұға қылды. Алланы данлап мәдхиялар йырланы, ә тотқындар оларды тыңлап ултырды. Қапыл бик нық итеп ер тетрәне. Хатта түрменің негізі һилкініп қойды. Шунда уқ бөтә ишектәр асылды, барыһының да аяқтарындағы бұғаудары ишелеп төшті. Зиндан қарауылсыһы йоқынан уянды, ишектәрдең асық булғанын күреп, тотқындар қосқан тип уйланы һәм қылысын сығарып, үзен-үзе үлтерергә теләне. Әмма Павел:
«Үзеңә һис бер явызлык эшләмә, без барыбыз да бында!»
дип кыскырды. Қарауылсы ут һорап алдыла, бүлмә эсенә йүгереп инде һәм калтыранып Павел менән Сила алдына йығылды. Шунан уларды тышка алып сыкты.
«Әфәнделәрем, котылауға өлгәшү өсөн миңә нимә эшләргә кирәк?»
дип һораны.
«Раббы Гайсага инан, шулай эшләһәң, үҙең дә котылырһың, бөтә өйөң дә котылыр».
Павел менән Сила уға һәм уның өйөндәгеләрҙең барыһына Раббы һүҙен вәғәзләне. Шул уҡ сәғәттә төндә төрмә ҡарауылсыһы уларҙың йәрәхәттәрен йыуҙы. Шунда уҡ ул үҙе һәм өйөндәгеләрҙең бөтәһе лә һуға сумдырылыу йолаһын үтәне. Үҙенең өйөнә алып килеп, ул уларға табын әҙерләне һәм Аллаға инаныуы өсөн бөтә ғаиләһе менән ҡыуанды. Көн тыуғас, ҡала идарасылары, ярҙамсылары аша уларҙы азат итергә тигән хәбәр ебәрҙеләр. Төрмә ҡарауылсыһы был хаҡта Павелға:
«Ҡала идарасылары һеҙҙе азат итергә тигән хәбәр ебәргән. Барығыҙ, именлек һеҙгә!»
тине. Ләкин Павел:
«Беҙҙе Рим граждандарын халыҡ алдында хөкөмһеҙ туҡманылар, төрмәгә яптылар. Ә хәҙер йәшерен рәүештә сығарырға теләйҙәрме? Юҡ, килһендәр ҙә беҙҙе үҙҙәре сығарһындар!»
тине. Ярҙамсылар был һүҙҙәрҙе ҡала идарасыларына еткерҙе. Ә идарасылар, Павел менән Силаның Рим гражданнары икәнен ишеткәс, ҡурҡып ҡалдылар. Яндарына килеп ғафу үтенделәр. Уларҙы иреккә сығарҙылар һәм ҡаланан китеүҙәрен һоранылар. Улар иһә, төрмәнән сыҡҡас, Лидияның өйөнә барҙы. Унда имандаштарын осратып, уларға өгөт-нәсихәт бирҙеләр һәм юлға сыҡтылар. Ғәмәлдәр 17-нсе бүлек. Илселәр Амфипол һәм Аполония ҡалалары аша үтеп, Фессалоника ҡалаһына килеп етте. Унда йәһүдтәр ғибәҙәтханаһы бар ине. Павел ғәҙәттәгесә ғибәҙәтханаға килде һәм өс шәмберәттән йәһүдтәр менән изге яҙмаларҙа әйтелгәндәр тураһында әңгәмә ҡорҙо. Уларға Мәсихтең ғазап сигергә һәм үленән терелергә тейешлеген аңлатты һәм иҙбат итте.
«Мин һеҙгә Ғайса хаҡында вәғәз әйтәм, һәм шул Ғайса Мәсих»,
тине Павел. Йәһүдтәрҙең ҡайһы берҙәре, шулай уҡ Аллаға хөрмәт күрһәтеүсе бик күп гректәр һәм уларҙың күп кенә күренекле ҡатын-ҡыҙҙары иманға килде һәм Павел менән Силаға ҡушылды. Ләкин бүтән йәһүдтәр быға көнләшеп, базар майҙанындағы йүнһеҙ кешеләрҙе йыйып, ҡалала бола ҡуптарҙы. Павел менән Силаны халыҡ алдына алып сығыу өсөн уларҙы Иасондың өйөнә барып эҙләнеләр. Илселәрҙе тапмағас, Иасонды һәм иман тотоусы ҡайһы бер кешеләрҙе ҡала башлыҡтары янына һөйрәп алып килделәр.
«Бөтә ерҙә була күтәреп, тыныслыҡты боҙоп йөрөүселәр бында ла килгән. Ә Иасон уларҙы үҙ өйөнә индергән. Улар барыһы ла Ҡайсарҙың әмерҙәренә ҡаршы сығып, башҡа берәүҙе, Ғайсаны, батша тип иҫәпләй!»
тип ҡысҡырҙылар. Был һүҙҙәр халыҡты һәм ҡала башлыҡтарын хафаға һалды. Ә Иасонды һәм башҡаларҙы иреккә сығыу өсөн билдәләнгән күләмдә аҡса түләттергәс, ҡайтарып ебәрҙеләр. Шул төндә үк имандаштары Павел менән Силаны Верия ҡалаһына оҙатты. Верияға барып еткәс, Павел менән Сила йәһүдтәр ғибәҙәтханаһына китте. Бындағы кешеләр Фессалоника ҡалаһындағыларға ҡарағанда инсафлыраҡ ине. Улар Алла һүҙен бик теләп ҡабул итте һәм һәр көн Павел һөйләгән һүҙҙәрҙең дөрөҫлөгөн тикшереү өсөн изге яҙманы өйрәнде. Күп кенә яһүдтәр иманға килде. Шулай уҡ мөхтәрәм грек ҡатындары һәм ирҙәре араһында ла иманға килеүселәр аҙ булманы. Әммә Павелдың Верия ҡалаһында ла Алла һүҙен вәғәзләүе тураһында белеп ҡалғас, Фессалоникала йәшәүсе яһүдтәр бында ла килде һәм ҡотҡо һалып, халыҡта асыу тыуҙырҙы. Тиҙ арала имандаштары Павелды диңгеҙ буйына ебәрҙе, ә Сила менән Тимофей Верияла ҡалды. Павелды оҙатыусылар уның менән Афинаға тиклем барҙы, шунан һуң ғына ҡайтып киттеләр. Павел улар аша Силаға һәм Тимофейға мөмкин тиклем тиҙерәк килеп етергә ҡушты. Сила менән Тимофейҙы көткәндә, был ҡалала һындарҙың күп булыуын күреп, Павел бик ныҡ әсенде. Ул ғибәҙәтханала йәһүдтәр һәм Аллаға хөрмәт күрһәтеүсе бүтән кешеләр менән әңгәмәләр ҡороп ултырҙы, шулай уҡ көн һайын баҙар майҙанында осраған кешеләр менән һөйләште. Шулай, бер көн ҡайһы бер фәлсәфә әһелдәре, эпикурсылар һәм стоиктар Павел менән бәхәскә инде. Ул Ғайса тураһында һәм үленән терелеү хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе еткергәс, фәлсәфәселәрҙең ҡайһы берҙәре:
«Бал тел биҫтәһе, ни әйтергә теләй?»
тине, ә икенселәре:
«Ул сит илаһтар тураһында вәғәс һөйләй булһа кәрәк»,
тиеште. Улар Павелды үҙҙәре менән Ариапакка алып барҙы.
«Һин вәғәтләгән был яңы тәғлимәт тураһында белә алабыҙмы? Һин бит сәйер һүҙҙәр һөйләйһең. Беҙ бының ни икәнлеген белергә теләйбеҙ»,
тинеләр. Ниндәй ҙә булһа яңы фекерҙәр тураһында һөйләшеү йәки тыңлау Афиналыларҙың һәм унда йәшәүсе сит ил кешеләренең иң яратҡан шөғөлө ине. Павел Ариапак кәңәшмәһе алдына баҫты.
«Афина халҡы, һеҙҙең бөтә яҡлап бик тә диндар булыуығыҙҙы күреп торам»,
тине ул.
«Һеҙҙең изге ҡоролмаларығыҙҙы ҡарап йөрөгәндә, билдәһеҙ Аллаға тип яҙылған ҡорбан килтереү урынында күрҙем. Мин үҙегеҙ белмәгән, ләки һеҙ табына торған шул Алла тураһында вәғәз һөйләйем. Донъяны һәм уның эсендәге һәммә нәмәне бар иткән Алла, ул күктәрҙең һәм ерҙең хужаһы. Ул кеше төҙөгән һарайҙарҙа йәшәмәй, кешеләрҙең уға хеҙмәт итеүенә лә мохтаж түгел. Ул үҙе һәр кемгә тормош, һулыш һәм бөтә нәмәне бирә. Бөтөн ер йөҙөндә йәшәһендәр тип, ул берәүҙән бар халыҡтарҙы барлыҡҡа килтерҙе, ваҡытты һәм йәшәү урындарының сиктәрен билдәләне. Ул быны кешеләр Алланы эҙләһендәр һәм уға һиҙемләп юл тапмаҫтармы икән тип эшләне. Ә бит ул беҙҙең беребеҙҙән дә йыраҡ түгел. Һеҙҙең ҡайһы бер шағирҙарығыҙ, беҙ ҙә уның нәҫеленән тип әйткән кеүек, беҙ уның мәрхәмәте арҡаһында йәшәйбеҙ, хәрәкәт итәбеҙ һәм көн күрәбеҙ. Шуға күрә беҙ, Алла нәҫеленән булараҡ, Алла оҫта кешенең ҡулы һәм хыялы менән яһалған алтын, көмөш йәки таш һынға оҡшаш тип уйларға тейеш түгелбеҙ. Шулай итеп, хәҡиҡәтте белмәйенсә йәшәгән замандарҙы Алла ғәйеп итмәне. Ләкин хәҙер ул бөтә ерҙәге барлыҡ кешеләргә тәүбә итергә әмер бирә. Алла ғәләмдәге бар халыҡты ғәҙел хөкөм итеү көнөн билдәләне бит. Хөкөмдө ул үҙе билдәләгән зат аша башҡарыр. Алла ул затты үленән терелтеп, бының ысынлығын һәр кемгә иҫбат итте»,
тине Павел. Үлеләрҙең терелеүе тураһында ишеткәс, ҡайһы берәүҙәр көлдө, ә икенселәре:
«Был хаҡта һине тағы бер тапҡыр тыңларбыҙ»,
тине. Шунан һуң Павел Ариапактан сыҡты. Ҡайһы бер кешеләр уға эйәреп иманға килде. Улар араһында Ариапак ағзаһы Дионисий, Дамар исемле бер ҡатын һәм башҡалар бар ине. Ғәмәлдәр 18-нсе бүлек. Бынан һуң Павел Афинанан китте һәм Каринф ҡалаһына килде. Ул унда Акило атлы бер яһүдте һәм уның Прискилла исемле ҡатынын осратты. Клавди Ҡайсар бөтөн яһүдтәргә Римдан китергә әмер биргәнлектән, сығышы менән Понт өлкәһенән булған Акилла ҡатыны менән күптән түгел Италиянан килгәйне. Павел улар янына барды. Һөнәрҙәре бер үк булыу сәбәпле, Павел шунда ҡалды һәм улар менән бергә эшләне. Кәсептәре сатыр яһау ине. Һәр шәмбе көндө ул ғибәҙәт ханала яһүдтәрҙе һәм гректарҙы ышандырырға тырышып, улар менән әңгәмә ҡорҙо. Сила менән Тимофей Македониянан килгәс, Павел бөтә ваҡытын Ғайсаның Мәсих икәнлеге хаҡында шаһитлыҡ ҡылып, йәһүдтәргә вәғәс һөйләүгә бағышланы. Әммә йәһүдтәр уға ҡаршы сығып, яман телләшә башлағас, кейемендәге туҙанды ҡағып:
«Һәләкәтегеҙгә үҙегеҙ ғәйепле булырһығыҙ. Минең намысым таза. Инде башка халыктар араһына китәм.
Дине ул сығып Аллаға хөрмәт күрһәткән һәм ғибадатханага янаш кына яшәгән Тити Иуст исемле кешенең өйүнә барды. Ғибадатхана башлығы Крисп иһә үҙенең бөтә ғаиләһе менән Раббыға инанды. Павелдың һөйләгәндәрен ишетеп, күп кенә Каринфтар да иманға килде һәм һуға сумдырылу йылаһын үтте. Бер вакыт төндә Павелға илаһи күренмеш килде. Унда Раббы:
«Куркма, һөйләүеңде дауам ит, туҡтама. Мин һинең менән. Бер кем дә һиңә һөжүм итеп яманлыҡ ҡыла алмаҫ. Был ҡалала миңә тоғро кешеләр күп»,
тине. Павел иман тотоусыларҙы Алла һүҙенә өйрәтеп, Каринфта йыл ярым йәшәне. Ахайяла, Галион өлкә башлығы булған ваҡытта, йәһүдтәр берләшеп Павелға ҡаршы күтәрелде һәм уны тотоп хөкөм йортона алып барҙы.
Ул кешеләрҙе Аллаға табынырға, ҡанунда әйтелмәгән сәйрәтә,
тинеләр. Павел һүҙен башларға ғына теләгәйне, Галион йәһүдтәргә:
«Йәһүд халҡы, әгәр ҙә ниндәйҙер яуыз эш йәки енәйәт ҡылынһа, һеҙҙе түҙемлек менән тыңларға сәбәп булыр ине. Әммә мәсьәлә һүҙҙәргә, фекер айырымлығына һәм ҡанунығыҙға бәйле. Шуға күрә уны үҙегеҙ хәл итегеҙ. Мин бындай эштә хөкөмдәр булырға теләмәйем»,
тип уларҙы хөкөм йортонан ҡыуып сығарҙы. Шунан һуң ундағы кешеләр хөкөм йорто алдында ғибәдәтхана башлығы Сасфенды тотоп туҡманы. Ә Галиондың быға иҫе лә китмәне. Павел Каринфта тағы байтаҡ көндәр булғандан һуң, имандаштары менән хушлашып, һыу юлы менән Сүриәгә юлланды. Прискилла һәм Акилла уның менән китте. Юлға сығыр алдынан, әйткән нәҙере буйынса, Павел Кенхрейҙа сәсен алдырҙы. Ефесҡа килеп еткәс, Павел юлдаштарынан айырылып, ғибәдәтханаға барды һәм унда йәһүдтәр менән һөйләшеп ултырҙы. Йәһүдтәр уның үҙҙәре янында оҙағыраҡ ваҡытҡа ҡалыуын һораһалар ҙа, Павел риза булманы. Улар менән һаубуллашып:
«Алла ихтыярында булһа, мин һеҙҙең янығыҙға тағы килермен»,
тине. Бынан һуң ул һыу юлы менән Ефестан китте. Кесарияға барып еткәс, караптан төшөп, Иерусалимға килде, ундағы берҙәмлекте сәләмләгәндән һуң Антиохияға китте. Унда бер аҙ ваҡыт торғас, Павел юлға сыҡты. Бөтә шәкерттәрҙе иманда нығытып, Галатия һәм Фригия аша үтте. Ефесҡа сығышы менән Искәндәриәнән булған Аполос исемле бер йәһүд килде. Ул телгә оҫта, яҙманы белә һәм Раббы юлына өйрәтелгән ине. Яхья ҡалдырған һыуға сумдырылыу йолаһын ғына белһә лә, ялҡынлы рух менән Раббы тураһында ысынын бәйән итте һәм өйрәтте. Ул ғибәдәт ханала бик ҡыйыу һөйләй башланы. Прискилла менән Акила, Аполостың һөйләгәндәрен ишетеп, уны үҙҙәре янына саҡырып алдылар һәм Алла юлы тураһында тулыраҡ итеп аңлаттылар. Аполос Ахаяға китергә ният белдергәс, имандаштары быны хупланы һәм ундағы шәкерттәргә уны ҡабул итеүҙәрен һорап хат яҙҙылар. Аполос унда барғас, Алла мәрхәмәте менән иман тотоусыларға күп ярҙам күрһәтте. Ул изге яҙма аша Ҡайсаның Мәсих икәнлеген ышандырырлыҡ итеп иҫбатлап, бөтә халыҡ алдында йәһүдтәрҙең ҡарашын юҡҡа сығарҙы. Ғәмәлдәр 19-нсы бүлек. Аполос Каринфта саҡта, Павел илдең таулы өлөштәре аша үтеп, Ефесҡа килде. Унда бер нисә шәкертте осратты.
«Һеҙ иманға килгәндә, изге рухты ҡабул иттегеҙме?»
тип һораны ул улардан.
«Изге рух тураһында беҙҙең ишеткәнебеҙ ҙә юҡ»,
тинеләр уға.
«Һеҙ ниндәй һыуға сумдырылыу йолаһын үттегеҙ һуң?»
«Яхья ҡылған һыуға сумдырыуҙы»,
тип яуап бирҙе шәкерттәр.
«Яхья ҡылған һыуға сумдырыу гонаһтарҙан тәүбә итеү өсөн булды. Ул кешеләрҙе үҙенән һуң килеүсегә, йәғни Ғайсаға инанырға өндәне»,
тине Павел. Быны ишеткәс, улар Раббы Ғайса исеме менән һыуға сумдырылды. Павел ҡулдарын уларҙың баштарына ҡуйғас, шәкерттәргә изге рух инде. Улар таныш булмаған телдәрҙә һөйләй һәм Алла әйткән һүҙҙәрҙе йығлан итә башланы. Унда 12-ләп шәкерт бар ине. Павел 3 ай буйы ғибәдәтханаға йөрөп, тәвәккәллек менән вәғәзләне, әңгәмәләр ҡороп, кешеләрҙе Алла батшалығы тураһындағы хаҡиҡәткә ышандырырға тырышты. Әммә ҡайһы берәүҙәр, уҫаллашып һәм иманға килеүҙән баш тартып, йыйылған халыҡ алдында Раббының юлын яманланы. Шул сәбәпле Павел улар янынан китте. шәкірттәрді айырып алып, тиран деген біреудің оқу йортында күн һайын әңгәмә құрып ултырды. Ике йыл буйы ошолай дәвам итте. Шунлыктан Асия өлкәһендә яшәүселәрдең һәммәһе, яһүдтәр дә, яһүд булмагандар да, Раббы тураһындагы хәбәрҙе ишетте. Алла иһә Павелдың ҡулдары менән иҫ китерлек ҡөҙрәтле эштәр ҡылды. Павел ҡағылған ҡулъяулыҡтарҙы, билбауҙарҙы алып ҡайтып, ауырыуҙарҙың өҫтөнә һалғандан һуң, улар һауыҡты, эстәренән шаҡшы рухтар сыҡты. Ҡайһы бер бағымсы илгиҙәр йәһүдтәр ҙә, йен эйәләшкән кешеләрҙән шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарырға теләп,
«Мин һеҙгә Павел бәйән иткән Ғайса вәкәләте менән бойороҡ бирәм»,
тип Раббы Ғайса исемен ҡулланырға тырышты. Яһуд кешеһе Скева атлы баш руханидың йете улы ла шулай эшләне. Әммә шаҡшы рух:
«Ғайсаны беләм. Павел да миңә таныш. Ә һеҙ кем?»
тип яуап бирҙе. Шаҡшы рухлы кеше бағымсыларға ташланды һәм уларҙы бик ныҡ итеп туҡмағас, тегеләр ул йорттан яраланған һәм кейемдәре йыртылған хәлдә сығып ҡасты. Был ваҡиға Ефеста йәшәүсе бөтөн йәһүдтәргә һәм башҡа милләт кешеләренә мәғлүм булды. Барыһы ла ҡурҡыуға төштө, һәм Раббы Ғайсаның исеме тағы ла нығыраҡ ихтирам ителә башланы. Иманға килгән күптәр ҡылған насар эштәрен таныны. Ә сихырсылыҡ менән шөғөлләнеүселәрҙең күбеһе бөтәһе алдында үҙҙәренең китаптарын йыйып яндырҙы. Яндырылған китаптарҙың хаҡын иҫәпләнеләр. Барлығы 50 мең көмөш тәңкә сыҡты. Раббы һүҙе бына шундай көс менән таралды һәм нығынды. Ошо ваҡиғаларҙан һуң Павел Македония һәм Ахайя аша Иерусалимға ҡайтырға фекер төйнәне.
«Иерусалимдан һуң мин Римға барырға тейешмен»,
тине ул. Ике ярҙамсыһын, Тимофей менән Ярасты, Македонияға ебәреп, ул үҙе бер аҙ ваҡытҡа Асия өлкәһендә ҡалды. Шул көндәрҙә Раббы юлына ҡаршы ҙур боларыш сыҡты. Гректарҙың әлиһәһе Артемида ғибәҙәтханаһының өлгөләрен көмөштән ҡойған Димитрий тигән көмөшсө бар ине. Ошо эш менән һөнәрселәр унан байтаҡ табыш алды. Үҙ тирәһенә көмөшселәрҙе һәм башҡа һөнәрселәрҙе йыйып:
«Дуҫтар, мул торбошобоҙҙоң ошо кәсепкә бәйле икәнлеген һеҙ беләһегеҙ»,
тине ул.
«Хәлбуки, күреп ишетеп йөрөйһегеҙ, шул Павел, кеше ҡулы менән яһалған нәмәләр илаһ түгел тип һөйләп, Ефеста ғына түгел, бөтөн Асия өлкәһендә тиерлек күп кешеләрҙе ышандырҙы һәм юлдан яҙҙырҙы. Бының хәүефе беҙҙең кәсептең яманаты сығыу менән генә сикләнмәй. Бөйөк Алиһә Артемида ғибәҙәтханаһының әһәмиәте бөтөр. Барлыҡ Асия өлкәһе һәм бөтә донъя табына торған Алиһә үҙенең бөйөклөгөнән мәхрүм ителер».
Ошо һүҙҙәрҙе ишеткәс, һөнәрселәрҙең асыуы ҡабарҙы. Улар:
«Ефестар Артемидаһы бөйөк!»
тип ҡысҡырырға кереште. Бөтөн ҡалала боларыш башланды. Павелдың юлдаштарын, Македон кешеләре Гайҙы һәм Аристарҡты тотоп алып, бөтәһе бергә тамаша урынына ынтылды. Павел халыҡҡа сығырға теләне, ләкин шәкерттәр уны ебәрмәне. Шулай уҡ Павелдың дуҫтары булған Асия өлкәһенең күренекле әһелдәре лә кешеләр артынан хәбәр ебәреп, уның тамаша урынында күренмәүен үтенде. Халыҡ йыйылған ерҙә берәүҙәр бер, икенселәр бүтән нәмә ҡысҡырҙы. Йыйылышта тәртипһеҙлек хөкөм һөрҙө. Йыйылғандарҙың күбеһе ни өсөн килгәнен дә белмәне. Ҡайһы берәүҙәр Искәндәр исемле бер кешене ғәйепле тип уйланы, сөнки йәһүдтәр уны халыҡ алдына сығырға мәжбүр иткәйне. Искәндәр, халыҡҡа һүҙ әйтергә теләп, ҡулы менән ишара яһаны. Уның йәһүд икәнлеген белеп алғас, һәммәһе бер тауыштан:
«Ефестар Артемидаһы бөйөк!»
тип һөрәнләй башланылар. Улар шулай тип ике сәғәт тиерлек ҡысҡырышты. Ниһайәт, ҡала етәкселәренең береһе халыҡты тынысландырып:
«Ефес халҡы, Ефестың бөйөк алиһә Артемида ғибәҙәтханаһын һәм күктән төшкән изге ташты һаҡлаусы ҡала икәнен кем генә белмәй?»
тине.
«Бының шулай булыуы бәхәсһеҙ икән. Ул саҡта тыныс булырға, ҡыҙыулыҡ менән нимәләр ҡылырға тейеш түгелһегеҙ. Һеҙ тотоп килтергән был кешеләр Артемида ғибәҙәтханаһында таламаған, беҙҙең алиһәбеҙҙе лә хурламаған. Димитрийҙың һәм уның янындағы башҡа һөнәрселәрҙең берәйһенә дәғүәһе булһа,
Бының үсін хүкім йұрттары һәм өлкә башлыктары бар. Бер-береһенә ана шунда барып ялу итһендәр. Тағы һорауҙарығыз булһа, һеҙ уларҙы законлы халыҡ йыйылышында күтәрә алаһығыҙ. Беҙ хәҙер бөгөнгө ваҡиға өсөн фетнә сығарыуҙа ғәйепләнеү ҡурҡынысы алдында торабыҙ. Ә бит бында йыйында аҡларлыҡ һис бер дәлилебеҙ юҡ.
Шул һүҙҙәрҙе әйтеп, ҡала башлығы йыйылышты таратты. Ғәмәлдәр 20-нсе бүлек. Быларыш туҡталғандан һуң Павел шәкерттәрҙе үҙ янына саҡырып алды, уларҙың күңелдәрен күтәрҙе һәм һаубуллашып Македония өлкәһенә китте. Шул ерҙәрҙән үткәндә иман тотоусыларҙы дәртләндереп, күп нәсихәттәр бирҙе. Павел Грецияла туҡталды. Унда 3 ай булғандан һуң һыу юлы менән Сүриәгә китергә тип торғанда, йәһүдтәр уға ҡаршы этлек ҡылырға һүҙ ҡуйышты. Шунлыҡтан ул Македония аша ҡайтырға тигән фекергә килде. Уны Пир улы Вериала Сосипатр, Фессалоникалардан Аристар һәм Секунд, Дервиянан Гай, шулай уҡ Тимофей һәм Асиялылар Тихик менән Трофим ота барды. Улар алдан китеп, беҙҙе Траады ҡалаһында көтөп торҙо. Ә беҙ Сөсө күмәс байрамынан һуң Филипптан һыу юлы менән киттек һәм 5 көн тигәндә улар янына Траадыға барып еттек. Беҙ унда 7 көн булдыҡ. Аҙнаның беренсе көнөндә икмәк һындырып ашау йолаһына бергә йыйылдыҡ. Павел иман тотоусылар менән әңгәмә ҡороп ултырҙы һәм икенсе көндө китергә ниәтләгәнлектән һөйләшеү төн уртаһына тиклем һуҙылды. Беҙ йыйылған өҫкө ҡаттағы бүлмәлә күп яҡтыртҡыстар яна ине. Павел һөйләгән ваҡытта тәҙрә төбөндә ултырған Евтих исемле йәш егетте йоҡо басты һәм ул йоҡлап китеп, өсөнсө ҡаттан йығылып төштө. Уны күтәреп алдылар, ул үле ине. Павел урамға сығып, егетте эйелеп ҡосаҡланы ла:
«Борсылмағыҙ, уның йәне үҙендә әле»,
тине. Павел йәнә бүлмәгә күтәрелеп, икмәк һындырып ашаны. Унан тағы бик оҙаҡ, таң атҡансы шәкерттәр менән һөйләшеп ултырғандан һуң, иртә таңдан юлға сыҡты. Әтеге йәш егетте өйөнә алып киткәндә ул тере ине. Был хәлгә бар кеше ҡыуанды. Беҙ ҡарапҡа ултырып, Ас ҡалаһына табан юл алдыҡ. Унда Павел үҙен ултыртып алырға ҡушҡайны. Үҙе иһә ҡоро ерҙән барырға һәм шул ҡалала беҙгә ҡушылырға булды. Ас ҡалаһында осрашҡас, Павелды алып Метилина ҡалаһына барҙыҡ. Унан киткәндең икенсе көнөндә Хиос утрауы ҡаршыһында туҡталдыҡ. Ә иртәгеһен Самос утрауында инек һәм тағы бер көндән Милит ҡалаһына килеп еттек. Павел Асия өлкәһендә тотҡарланмаҫ өсөн Ефесты ситләтеп уҙырға булды, сөнки ул мөмкинлек булғанда уңыш байрамы еткәнсе Иерусалимға барып етергә ашығайны. Ул Милиттан Ефесҡа кешеләр ебәреп, берҙәмлектәге өлкәндәрҙе саҡыртты. Улар килеп еткәс:
«Асия өлкәһендә һеҙҙең менән беренсе көндән үк нисек йәшәгәнемде үҙегеҙ беләһегеҙ»,
тине уларға.
«Ҙур күндәмлек менән һәм күҙ йәштәремде күп түгеп, йәһүдтәрҙең яуыз ниәттәре арҡаһында килеп тыуған һынауҙар эсендә Раббыға хеҙмәт иттем. Һеҙгә файҙалы булырҙай бер нәмәне лә бәйән итмәй ҡалдырманым. Һеҙҙе халыҡ алдында ла өйҙән өйгә йөрөп тә өйрәттем. Тәүбә итеп, Аллаға табан боролоуҙың һәм Раббыбыҙ Ғайсаға инаныуҙың зарурлығы тураһында йәһүдтәргә лә, йәһүд булмағандарға ла етди рәүештә иғлан иттем. Ә хәҙер рух ихтыярына буйһоноп Иерусалимға барам. Мине унда нимә көтә? Мин белмәйем. Фәҡәт шуны беләм: бөтә ҡалаларҙа мине бығауҙар һәм хәсрәт көтә. Изге рух шулай раҫлай. Ләкин минең өсөн үҙ тормошомдоң ҡәҙере юҡ, тик хеҙмәтемде һәм Раббы Ғайсанан ҡабул итеп алған эште, Алланың мәрхәмәте тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәз итеү вазифаһын теүәлләп ҡуйырға теләйем. Хәҙер беләм, һеҙҙең арағыҙҙа йөрөп, Алла батшалығын вәғәзләүемде ишеткән һәммәгеҙ ҙә мине бүтәнсә күрмәҫ. Шуға күрә бөгөн һеҙгә әйтәм: әгәр берәйегеҙ һәләк булһа, бында минең ғәйебем юҡ. Мин һеҙгә Алланың ихтыярын тулыһынса бәйән иттем. Шулай итеп, үҙегеҙ һәм изге рух һеҙҙе көтөүсе итеп ҡуйған көтөү тураһында ҡайғыртығыҙ. Үҙ улының ҡаны аша Алла үҙенеке иткән берҙәмлеккә көтөүселәр булығыҙ. Мин киткәндән һуң арағыҙға көтөүгә ҡарата рәхимһеҙ, аяуһыҙ бүреләрҙең киләсәген беләм. Иман тотоусыларҙы үҙҙәренә эйәртеү өсөн һеҙҙең арағыҙҙан да ялған һөйләүселәр сығасаҡ. Шуға күрә һаҡ булығыҙ. 3 йыл буйы һеҙҙең һәр берегеҙгә күҙ йәштәрем аша көнө-төнө биргән нәсихәттәремде хәтерегеҙҙән сығармағыҙ. Хәҙер һеҙҙе Алла ҡулына һәм уның мәрхәмәтенә тапшырам. Уның һүҙе һеҙҙе тағы ла нығытырға һәм мираҫ аласаҡ барса изге ителгәндәр араһында үҙегеҙгә урын бирергә һәләтле. Мин һис кемдең алтын-көмөшөнә лә, кейеменә лә ҡыҙыҡманым. Үҙегеҙ беләһегеҙ, минең ихтыяждарымды һәм янымда булғандарҙың хәжәттәрен бына ошо ҡулдарым ҡәнәғәтләндерҙе. Раббы Ғайсаның алыуға ҡарағанда биреүҙә бәхет күберәк тигән һүҙҙәрен иҫтә тотоп, тырышлыҡ һалып, хәлһеҙҙәргә ярҙам итеү фарыз. Шулай эшләргә кәрәклекте мин һәр эштә күрһәттем.
Тине Павел. Һөйләп бөткәс, тубыҡланып, улар менән бергә доға ҡылды. Бөтөнөһө илап, Павелды ҡосаҡлап үпте. Бигерәк тә уның «Мине ҡабат күрмәҫегеҙ инде» тигән һүҙҙәренә ҡайғырҙылар. Бынан һуң уны карапҡаса оҙата барҙылар. Ғәмәлдәр 21-нсе бүлек. Беҙ улар менән һаубуллашып юлға сыҡтыҡ һәм туп-тура Кос утрауындағы ҡалаға килдек. Икенсе көндө Родоста, унан Патара утрауында булдыҡ. Унда Финики өлкәһенә барыусы ҡарапты табып ултырҙыҡ та ҡуҙғалып киттек. Кипр утрауын көньяғынан урап үтеп, Сүрия өлкәһенә табан йөҙҙек. Тирҙа туҡталыш яһаныҡ, сөнки унда караптан йөк бушатылырға тейеш ине. Шәкерттәрҙе эҙләп тапҡандан һуң, яндарында 7 көн булдыҡ. Улар, рух күрһәтеүенән сығып, Павелды Иерусалимға бармаҫҡа киҫәтте. Китер ваҡыт еткәс, юлға сыҡтыҡ. Барлыҡ иман тотоусылар ҡатындары һәм балалары менән беҙҙе ҡала ситенә тиклем оҙата барҙы. Ә яр буйына килеп еткәс, бөтәбеҙ бергә тубыҡланып, доға ҡылдыҡ. Хушлашҡандан һуң, беҙ карапҡа ултырҙыҡ, ә улар өйҙәренә ҡайтып китте. Юлыбыҙҙы дауам итеп, Птолемаида ҡалаһына килеп төштөк. Унда имандаштар янына барып, улар менән бер көн булдыҡ. Ә икенсе көндө Павел менән беҙ Кесарияға килдек һәм Иерусалимда һайланған 7 ярҙамсының береһе һөйөнөслө хәбәрҙе таратыусы Филипптың өйөндә туҡталдыҡ. Уның Алла һүҙҙәрен иғлан итеүсе пәйғәмбәр ҡыҙҙары, кейәүгә сыҡмаған 4 ҡыҙы бар ине. Беҙ килеүгә бер нисә көн уҙғас, Йәһүҙиәнән Агаф исемле бер пәйғәмбәр пәйҙә булды. Ул беҙҙең янға килеп, Павелдың билбауын алып, үҙенең аяҡ-ҡулын бәйләне.
Изге рух, Иерусалимдағы яһүдтәр, был билбауҙың эйәһен бына шулай бәйләйәсәк, һәм уны мәжүсиҙәр ҡулына тапшырасаҡ, тип әйтә.
Тине Агаф. Быны ишеткәс, беҙ һәм унда булған башҡа кешеләр Павелдың Иерусалимға бармауын үтендек. Әммә ул...
Һеҙ нимә эшләйһегеҙ? Ниңә илайһығыҙ һәм минең йөрәгемде телгеләйһегеҙ? Мин Раббы Ғайса исеме хаҡына Иерусалимда тотҡон булырға ғына түгел, үлергә лә әҙермен.
Тип яуап бирҙе. Беҙ иһә уны күндерә алмағас, тынысланып,
Раббының ихтиярын сабылған.
Тинек. Кесарияла бер ни тиклем ваҡыт үткәргәс, йыйынып, Иерусалимға киттек. Беҙҙең менән бергә Кесарияның бер нисә шәкерт тә барҙы. Улар беҙҙе күптән иманға килгән Кипрлы Мнасон атлы шәкерт янына, беҙ туҡталасаҡ өйгә алып барҙы. Иерусалимға килгәс, имандаштар беҙҙе шатланып ҡабул итте. Икенсе көндө Павел Яҡуп янына килде. Беҙ ҙә уға йәреп барҙыҡ. Унда барлыҡ берҙәмлек өлкәндәре йылғайны. Павел уларҙы сәләмләгәндән һуң, үҙенең хеҙмәте аша Алланың башҡа халыҡтар араһында ниҙәр эшләгәнлеге тураһында ентекләп һөйләп бирҙе. Уны тыңлағас, ундағылар Алланы данлап Павелға,
«Беләһеңме, имандаш?»
Тинеләр.
«Йәһүдтәр араһында инде нисә мең иманға килгән кеше бар. Уларҙың бөтәһе лә Муса ҡанунын бик ихлас яҡлай. Һинең хаҡта уларға, һин йәнәһе бүтән халыҡтар араһында йәшәгән, барлыҡ йәһүдтәрҙе улдарын сөннәткә ултыртмаҫҡа һәм йәһүд халҡының йолаларын тотмаҫҡа өндәп, Муса ҡанунынан баш тартырға өйрәтәһең икән», тип әйткәндәр. Нимә эшләргә? Әлбиттә, улар һинең килеүеңде ишетер. Шуға күрә кәңәшебеҙ шул. Беҙҙә нәҙер әйткән 4 кеше бар. Улар менән бергә таҙарыныу йолаһын үтә. Сәстәрен алдыра алһындар өсөн уларҙың сығымдарын үҙ өҫтөңә ал. Бөтәһе лә һинең хаҡта ишеткәндәренең дөрөҫ түгеллеген һәм үҙеңдең дә ҡанунға буйһоноп йәшәүеңде күрер. Ә инде Ғайса Мәсиххә инанған башҡа халыҡ кешеләренә килгәндә,
Беҙ уларға үҙебеҙҙең ҡарарҙы итеп хат яҙҙыҡ. Ялған илаҡтарға ҡорбан итеп килтерелгән ризыҡтан, ҡандан, быуып үлтерелгән хайуан итенән һәм енси аҙғынлыҡтан тыйылығыҙ, тинек уларға.
Шулай итеп, икенсе көндө теге кешеләрҙе үҙе менән алып, Павел улар менән бергә таҙарыныу йолаһын үтте. Шунан һуң Алла йортона инде. Унда ул таҙарыныу көндәренең ҡасан тамам буласағы һәм ҡасан уларҙың һәр береһе өсөн ҡорбан килтереләсәге хаҡында иғлан итте. Йете таҙарыныу көнө үтте тигәндә, Асия өлкәһенән килгән бер нисә йәһүд, Павелды Алла йортонда күреп, уға ҡаршы бөтә халыҡты ҡотортто. Уны тотоп алып,
«Израилдәр, ярҙам итегеҙ! Бөтөн ерҙә беҙҙең халыҡҡа, ҡанунға һәм был урынға ҡаршы йөрөтә торған кеше ошо! Өҫтәүенә, йәһүд булмағандарҙы, Алла йортона алып килеп, был изге урынды мәсхәрә итте!»
тип ҡысҡырҙылар. Улар уны элегерәк ҡалала Ефес кешеһе Трофим менән бергә күргәнлектән, Павел уны Алла йортона ла алып ингән, тип уйлайҙар ине. Бөтә ҡалала ығызығы ҡупты. Төрлө яҡтан халыҡ йыйылды. Павелды Алла йортонан һөйрәп алып сыҡтылар ҙа шунда уҡ ҡапҡаларҙы бикләп ҡуйҙылар. Улар уны үлтерергә тырышҡан мәлдә ғәскәриҙәр башлығына бөтә Иерусалимда башланған буталыш тураһында хәбәр иттеләр. Ул шунда уҡ ғәскәриҙәр һәм йөҙбашылар менән бергә халыҡ йыйылған ергә йүгерҙе. Кешеләр, башлыҡты һәм ғәскәриҙәрҙе күреп, Павелды туҡмауҙан туҡтаны. Ғәскәриҙәр башлығы яҡыныраҡ килеп, Павелды ҡулға алырға, уны ике сылбыр менән бығауларға әмер бирҙе.
«Был кеше кем һәм ул нимә эшләне?»
тип һораны ул. Халыҡ араһында берәүҙәр бер нәмә, икенселәре башҡа нәмә ҡысҡыра башланы. Ғәскәриҙәр башлығы бындай шау-шыуҙа эштең ниҙәлеген белә алманы, шунлыҡтан Павелды нығытмаға алып барырға ҡушты. Улар баҫҡысҡа килеп еткәндә, халыҡ ҡыҫырыҡлағанлыҡтан, ғәскәриҙәргә Павелды күтәреп барырға тура килде. Халыҡ төркөмө:
«Үлем уға!»
тип ҡысҡыра-ҡысҡыра эйәреп барҙы. Нығытма ишектәренә яҡынлашҡас, Павел ғәскәриҙәр башлығына:
«Һиңә бер нәмә әйтергә мөмкинме?»
тине.
«Һин грекса беләһең икән дә баһа?»
тип ғәжәпләнде теге.
«Тимәк, элегерәк фетнә күтәреп, 4000 юлбаҫарҙы сүлгә алып сыҡҡан Мысыр кешеһе һин түгел?»
«Мин йәһүд, Киликия өлкәһендәге арыу уҡтанылған Тарс ҡалаһынан. Үтенәм, халыҡҡа һөйләргә рөхсәт ит!»
тине Павел уға. Ғәскәриҙәр башлығы рөхсәт бирҙе. Павел баҫҡыста торған килеш халыҡҡа ишара яһаны. Тәрән тынлыҡ урынлашты, һәм Павел йәһүд телендә һөйләй башланы. Ғәмәлдәр 22-нсе бүлек.
Атайҙар һәм ағайыны, үҙемде яҡлап бер нисә һүҙ әйтергә рөхсәт итегеҙ,
тине Павел. Уның үҙҙәре менән йәһүд телендә һөйләшкәнен ишетеп, халыҡ тынып ҡалды.
«Мин йәһүд»,
тине ул.
«Киликияның Тарс ҡалаһында тыуҙым, Иерусалимда тәрбиәләндем. Хөрмәтле Гамалиилдың шәкерте булып, атайҙар ҡанунына ентекләп өйрәтелдем. Мин дә бөгөнгө һеҙҙең һәммәгеҙ кеүек үк Аллаға бик ныҡ бирелгән кеше. Мин был юлдан барыусыларҙы үлемгә еткергәнгә тиклем эҙәрлекләнем. Ираттыла, ҡатын-ҡыҙҙы ла бығаулап төрмәләргә ташлаттым. Бының шулай икәнлеген баш рухани һәм аҡһаҡалдар кәңәшмәһе раҫлай ала. Мин уларҙан Дамаскыла йәшәүсе йәһүдтәргә хат алып, шул юлдан барыусыларҙы язалау өсөн бығаулап Иерусалимға килтерергә тип, Дамаскыға бара инем. Дамаскыға яҡынлашып килгәндә, көн уртаһындараҡ, ҡапыл күктән сағыу яҡтылыҡ төштө, һәм тирә-яғым яҡтырып китте. Мин ергә йығылдым, һәм «Савыл, Савыл, ниңә һин мине эҙәрлекләйһең?» тигән тауыш ишеттем. «Һин кем, әфәнде?» тип һораным. «Мин һин эҙәрлекләгән назаралы Ғайса», тине ул миңә. Минең менән бергә булған кешеләр яҡтылыҡты күрҙе, ләкин миңә һөйләүсенең тауышын ишетмәне. Мин унан: «Әфәндем, миңә нимә эшләргә?» тип һораным. «Тор ҙа Дамаскыға бар. Унда һиңә билдәләп ҡуйылған барлыҡ эштәр тураһында әйтерҙәр», тине миңә Раббы. Көслө яҡтылыҡтан һуҡырайғанға күрә, минең менән булған кешеләр мине Дамаскыға етәкләп алып барҙы. Дамаскала яшәүсе бөтә яһүдтәр араһында хөрмәтле, диндар һәм канунға тоғыры Анания исемле берәү яныма килде лә, «Савыл туған, күҙҙәрең асылһын» тине. Шунда уҡ күҙҙәрем асылды һәм мин уны күрҙем. Ата-бабаларыбыҙҙың Аллаһы үҙ ихтыярын белергә, хаҡ булғанды күреп, уның тауышын ишетергә һине алдан билдәләне тине Анания. Һин бөтә кешеләргә күргәндәреңде һәм ишеткәндәреңде һөйләп, уның тураһында шаһитлык ҡылырһың. Шулай итеп, тағы нимә көтөргә? Тор да һыуға сумдырылыу юлаһын үт. Раббыға мөрәжәғәт итеп, гонаһтарыңды йыуып төшөр, тине ул. Иерусалимға ҡайтып, Алла йортында ғибәҙәт ҡылған ваҡытта миңә илаһи күренмеш килде. Һәм мин Раббыны күрҙем. Ул миңә, тиҙерәк бул, Иерусалимдан йәһәтерәк кит. Сөнки бында минең хаҡтағы шаһитлығыңды ҡабул итмәйәсәктәр, тине. Раббым, тинем мин. Ғибәҙәтхананан ғибәҙәтханаға йөрөп, һиңә инанған кешеләрҙе төрмәгә ултыртыуым һәм туҡмауым хаҡында улар белә. Һинең хаҡта шаһитлыҡ ҡылыусы Стефандың ҡаны ҡойолған ваҡытта мин шунда инем. Мин уны үлтереүҙе хупланым. Үлтереүселәрҙең кейемдәрен һаҡлап торҙым, тип яуап бирҙем. Раббы миңә, бар, мин һине алыҫҡа, башҡа халыҡтар янына ебәрәм, тине.
Ошо һүҙҙәрҙе әйткәнсе Павелды тыңланылар, ә унан...
Был әҙәмде ер йөҙөнән юҡ итергә! Бындай кеше йәшәргә тейеш түгел!
Тип ҡысҡырыша башланылар. Улар аҡыра-аҡыра кейемдәрен өҫкә күтәреп булғаны, һауала туҙан туҙҙырҙылар. Ғәскәриҙәр башлығы Павелды нығытмаға алып китергә әмер бирҙе. Уға ҡаршы шул тиклем аҡырыуҙарҙың сәбәбен белер өсөн, уны ҡамсылап, һорау алырға бойорҙо. Ләкин уны ҡайыштар менән бәйләгән саҡта, Павел үҙ янында торған йөҙ башынан.
«Рим гражданын хөкөм итмәй тороп, ҡамсыларға рөхсәт ителәмене һеҙгә?»
тип һораны. Йөҙ башы быны ишеткәс, ғәскәриҙәр башлығына барып.
«Һин нимә эшләйһең? Ул бит Рим граждан!»
тине. Шунан һуң ғәскәриҙәр башлығы Павел янына килде.
«Әйт әле миңә, һин Рим гражданымы?»
«Эйе!»
тине Павел.
«Мин иһә, был гражданлыҡты күп аҡса түләп алдым!»
тип яуап бирҙе ғәскәриҙәр башлығы.
«Ә мин шул гражданлыҡта тыуҙым!»
тине Павел. Һорау алырға теләүселәр шунда уҡ уның янынан ситкәрәк китте, ә ғәскәриҙәр башлығы Павелдың Рим гражданы икәнен белгәс, уны бәйләргә ҡушҡаны өсөн ҡурҡыуға төштө. Икенсе көндө, яһүдтәрҙең Павелды ни өсөн ғәйепләүен аныҡ белергә теләп, ғәскәриҙәр башлығы баш руханиҙарға, юғары кәңәшмә ағзаларының бөтәһенә лә йыйылырға әмер бирҙе һәм Павелды, бығауҙарын систереп, улар алдына баҫтырҙы. Ғәмәлдәр 23-нсе бүлек. Павел, юғары кәңәшмә ағзаларына ҡарап,
«Туғандар!»
тине.
Бөгөнгө көнгәсә Алла ҡаршыһында саф выждан менән йәшәнем.
Иң баш рухани Анания Павел янында тороусыларға уның ауыҙына һуғырға ҡушты. Павел уға:
«Эй һин, ағартылған дивар! Һине Алла һуғасаҡ! Һин ҡанун буйынса мине хөкөм итергә тип ултыраһың, ә үҙең ҡанунға ҡаршы килеп, миңә һуғырға әмер бирәһең!»
тине.
«Һин Алланың иң баш руханийын мыҫҡыл итәһеңме?»
тинеләр уның янында тороусылар.
«Мин, туғандар, уның иң баш рухани икәнен белмәнем»,
тине Павел.
«Изге яҙмала үҙ халҡың менән идара иткән кеше тураһында насар һөйләмә тип яҙылған бит».
Бындағыларҙың бер өлөшө саддукейҙар, икенсе өлөшө фарисейҙар икәнлеген белгәндән һуң, Павел ҡысҡырып:
«Туғандар, минең ата-бабаларым фарисей булған, үҙем дә фарисей. Мине үлеләрҙең терелеүенә өмөт бағлауым өсөн хөкөм итәләр»,
тине. Ул шулай тигәс тә, фарисейҙар менән саддукейҙар араһында ҡаты бәхәс ҡупты һәм йыйылыш икегә бүленде. Сөнки саддукейҙар үленән терелеүҙә фәрештәләр ҙә, рухтар ҙа юҡ тиҙәр, ә фарисейҙар быларҙың бөтәһенә лә ышана. Ҙур ғауға ҡупты. Фарисейҙарҙан булған ҡанун белгестәре ҡаты бәхәсләште.
«Беҙ был кешелә һис бер насарлыҡ күрмәйбеҙ. Бәлки уға рух йәки фәрештә әйткәндер.
Тине улар. Ызғыш көсәйгәнлектән, ғәскәриҙәр башлығы, Павелды өҙгөләп ташлауҙарынан ҡурҡып, ғәскәриҙәргә осҡа төшөп, уны ундағы кешеләр араһынан алырға һәм нығытмаға илтергә әмер бирҙе. Алдағы төндә Павел янына Раббо килде.
Ныҡ бул. Иерусалимдә минең хаҡта нисек шаһитлыҡ ҡылған булһаң, Римда ла шулай шаһитлыҡ бирергә тейешһең.
Тине Раббо. Көн тыуғас, ҡайһы бер йәһүттәр бергә йыйылып яуыз ниәт ҡорҙо һәм Павелды үлтергәнгә тиклем ашамаҫҡа эсмәҫкә ант итте. Ант итеүселәр һаны 40-тан ашыу ине. Улар, баш руханиҙар һәм аҡһаҡалдар алдына барып,
«Беҙ Павелды үлтермәй тороп, бер нимә лә ашамаҫҡа тантаналы рәүештә ант иттек. Ә һеҙ хәҙер, юғары кәңәшмә менән бергә, уның хаҡындағы эште теүелерәк тикшерергә теләйбеҙ» тигән булып, ғәскәриҙәр башлығынан уны яныгыҙға сығарауын һорағыҙ. Беҙ әҙер генә торорбыҙ ҙа, уны юлда саҡта үлтерербеҙ.
Тинеләр. Павелдың һеңлеһенең улы, уларҙың яуыз ниәт ҡороуҙары тураһында ишетеп, нығытмаға барып, быны Павелға еткерҙе. Павел иһә, йөҙбашыларҙың береһен саҡырып,
«Был егетте ғәскәриҙәр башлығы янына алып бар. Уның әйтәһе һүҙе бар»,
тине. Йөҙбашы егетте ғәскәриҙәр башлығы янына алып килде.
«Тотҡон Павел мине саҡырып алды ла, был егетте һинең яныңа килтереүемде һораны. Ул һиңә ниҙер әйтергә теләй».
Ғәскәриҙәр башлығы егетте ҡулынан тотоп, ситкәрәк алып китте.
«Һин миңә нимә әйтергә теләйһең?»
тип һораны унан.
«Йәһүттәр, Павел хаҡындағы эште теүәлерәк тикшереү өсөн» тигән булып, иртәгә һинән Павелды юғары кәңәшмә алдына килтереүегеҙҙе һорарға һүҙ ҡуйышҡандар,
тип яуап бирҙе егет.
Ләкин һин уларҙы тыңлама, сөнки Павелды үлтергәнгә тиклем ашамаҫҡа һәм эсмәҫкә ант иткән 40-тан ашыу кеше уны һағалап тора. Улар инде Павелды үлтерергә әҙер, һеҙҙең һүҙегеҙҙе генә көтәләр.
Шунан һуң ғәскәриҙәр башлығы:
«Быны миңә һөйләүең тураһында бер кемгә лә әйтмә»,
тип егетте ҡайтарып ебәрҙе. Ғәскәриҙәр башлығы 200 башын саҡырып алды. Уларға:
200 йәйәүле, 70 һабайлы һәм 200 уҡсы ғәскәр әҙерләгеҙ. Улар киске сәғәт 9-ҙа Кесарияға китһен. Павелды ултыртып алып барырға ла аттар әҙер булһын. Уны идарасы Феликс янына хәүеф-хәтәрһеҙ алып барып еткерегеҙ,
тине һәм ошонда йөкмәткеле хат яҙҙы.
Клавдий Лисийҙан мөхтәрәм идарасы Феликсҡа сәләм. Яһүттәр был кешене тотоп үлтерергә йыйына ине. Мин уның Рим гражданы икәнен белгәс, ғәскәриҙәр менән барып ҡотҡарып алып ҡалдым. Аҙаҡ уны ни өсөн ғәйепләүҙәрен белергә теләп, ул кешене яһүттәрҙең юғары кәңәшмәһенә алып барҙым. Һәм ғәйепләүҙең яһүттәр ҡанунына ҡағылышлы икәнлеген белдем. Әммә уны үлемгә йәки бығауларға дусар итерлек ғәйеп табып булманы. Был кешегә ҡарата ҡорған яуыз ниәт тураһында ишеткәс, мин уны тиҙ арала һиңә ебәрҙем. Ғәйепләүселәргә һинең алда уға ҡаршы фекерҙәрен әйтергә әмер бирҙем.
Шулай итеп, ғәскәриҙәр үҙҙәренә бирелгән әмерҙе үтәп, төндә Павелды антипатридаға алып китте, ә икенсе көндө Павелды атлы ғәскәриҙәргә тапшырып, йәйәүлеләре нығытмаға кире ҡайтты. Кесарияға барып еткәс, ғәскәриҙәр идарасыға хатты биреп, Павелды уның ҡарамағына тапшырды. Идарасы хатты уҡып сыҡҡас, Павелдың ҡайһы өлкәнән булыуын һораны. Киликиянан икәнен белгәс, был эште ғәйепләүселәр килгәс кенә тыңлаясағын әйтте. Ә Павелды Ирод һарайы төрмәһендә һаҡ аҫтында тоторға ҡушты. Ғәмәлдәр, 24-нсе бүлек. 5 көндән Павелға идарасы алдында ғәйеп ташлау өсөн иң баш рухани Анания, аҡһаҡалдар һәм ҡанун белгесе Тертул исемле кеше менән бергә Кесарияға килде. Павелды саҡыртып алғас, Тертул ғәйепләү һүҙҙәрен башланы.
«Мөхтәрәм Феликс, һинең етәкселегең аҫтында оҙаҡ ваҡыт тыныслыҡта йәшәүебеҙҙе һәм һин ҡайғыртҡанға күрә был халыҡтың хәле яҡшы яҡҡа үҙгәреүен һәр ваҡыт һәм һәр ерҙә күп рәхмәттәр менән таныйбыҙ»,
тине ул.
«Һине оҙаҡ мәшәҡәтләмәҫ өсөн, беҙ әйтергә теләгән бер нисә һүҙҙе асыҡ күңел менән тыңлауыңды үтенәм. Был кешене йоғышлы сир тип таптыҡ. Ул Назара төркөмөнөң башлығы һәм бөтә донъяла йәшәүсе йәһүттәр араһында былар ҡоптара. Ул хатта Алла йортон хурларға тырышты. без оны кулга алдык. Бездин уну нимеле гаеплеубезде, унан хорау алып биле алырсың.
Тине тертул, яһуттар?
Эйе, шулай.
Тип унун хүдин ратлап турду. Идарасы һөйлөргә мөмкин тип Павелга ишара яһаны.
Һинең бул халык өстенән күп йылдар хөкемдәр булуыңды белгәнгә, мин үземде шатланып яклаясакмын.
Тине Павел,
Аллага табыну өчен Иерусалимга килгәнемә 12 көндән дә артык түгеллеген белә алаһың. Алла йортында ла, гыбадәтханаларда ла, калала ла улар минең берәй кеше менән бәхәсләшүемде яки халык арасында фитне таратуымды күрмәне. Үзләре хәзер миңа ташлаган гаепләрен дә исбат итә алмый. Әмма һинең алда шуны таныйм. Мин улар айрым төркем генә дип исәпләгән юлдан барып, аталарым Аллаһына хезмәт итәм. Канунга һәм пәйгамбәрләр тарафыннан язылгандардың бөтенеһенә ышанам. Тәкъвә кешеләрдә, тәкъвә булмагандарда үленән тереләсәк дип, улар кебек үк мин дә Аллага өмет баглайым. Шуга күрә һәр вакыт Алла алдында һәм кешеләр каршыһында саф выждан менән яшәргә тырышам. Бер нисә йылдан һуң үз халкыма хәйер садака биреү һәм ярдәм итү өчен Иерусалимга кайттым. Алла йортында тазарыну юлаһын үтеп, шул эштәрҙе башҡарған саҡта минең яныма халыҡ та йыйылмағайны. Үҙем дә бер кемде лә борсоманым. Миңә иһә Асия өлкәһендә йәшәүсе бер нисә яһүд осраны. Ғәйепләрлек берәй сәбәптәре булһа, улар һинең ҡаршыңа килеп баҫырға һәм мине ғәйепләргә тейеш ине. Яки юғары кәңәшмә алдында торған сағымда, миндә ниндәй яуызлыҡ табыуҙары хаҡында бындағы кешеләр үҙҙәре әйтһен. Мин унда булғанда, мине хәҙер үлеләрҙең тереләсәгенә ышаныуым өсөн хөкөм итәләр тип ҡысҡырып әйттем. Башҡа бер ни ҙә эшләмәнем.
Тине Павел, Раббының юлы хаҡында ярайһы уҡ белгән Феликс?
Һеҙҙең эшегеҙ тураһында ғәскәриҙәр башлығы Лиси килгәс ҡарар ҡылырмын.
Тип тикшереү эшен кисектерҙе. Әйүз башына Павелды һаҡ аҫтында тоторға, ләкин дуҫтарының уға хеҙмәт күрһәтеүенә ҡомасауламаҫҡа тигән әмер бирҙе. Бер нисә көндән Феликс үҙенең яһүд ҡатыны Друзилла менән килде һәм Павелды саҡыртып алды. Ул Павелдың Ғайса Мәсихкә инаныуы тураһында һөйләгәнен тыңланы. Әммә Павел тәҡва булыу, нәфсене тыйыу һәм буласаҡ хөкөм хаҡында һөйләгәндә Феликс ҡурҡыуға төштө.
Хәҙергә етте. Фурсат тапҡас һине саҡыртырмын.
Тине ул. Шул уҡ ваҡытта Павел уға аҡса бирер тип өмөт итте. Шунлыҡтан уны йыш ҡына саҡыртып, уның менән әңгәмә ҡороп ултырҙы. Әммә 2 йылдан Феликс урынына Порций Фест килде. Феликс, яһүдтәргә ярарға тырышып, Павелды тотҡонлоҡта ҡалдырҙы. Ғәмәлдәр 25-нсе бүлек. Өлкәгә килеп, 3 көн торғандан һуң, Фест Кесарияның Иерусалимға китте. Баш руханиҙар һәм яһүдтәрҙең башлыҡтары уның янына килеп, Павелды ғәйепләне. Үҙҙәренә мәрхәмәт күрһәтеүҙе һорап, Павелды Иерусалимға саҡыртыуын үтенделәр, ә үҙҙәре уны юлда үлтерергә һүҙ ҡуйышты. Ләкин Фест Павелды Кесарияла һаҡ аҫтында тотоуҙарын һәм тиҙҙән үҙенең дә шул ҡалаға барасағын әйтте.
Шулай итеп,
тине ул,
етәкселәрегеҙ минең менән барһын, һәм ул кешенең ғәйебе булһа, был турала әйтһен.
Иерусалимда аҙна 10 көн булғандан һуң, Фест Кесарияға ҡайтты. Икенсе көндө ул хөкөм итеү урынына ултырҙы һәм Павелды алып инергә ҡушты. Павел ингәс, Иерусалимдан килгән яһүдтәр уны уратып алды һәм уға ҡаршы күп ауыр ғәйептәр ташланы. Ләкин ул ғәйептәрҙе иҫбат итә алманылар.
Мин яһүдтәр ҡанунына ла, Алла йортына ла, Ҡайсарға ҡаршы ла һис ниндәй яманлыҡ ҡылманым.
Тине Павел үҙен яҡлап. Фест яһүдтәргә ярарға теләп Павелдан.
Иерусалимға барырға һәм унда был ғәйепләүҙәрҙе тикшереү өсөн минең хөкөм алдына баҫырға ризаһыңмы?
Тип һораны.
Мин Ҡайсар хөкөмө алдында торам, һәм эшем шунда ҡаралырға тейеш. Үҙең дә яҡшы белеп тораһың. Мин яһүдтәргә ҡаршы насар бер нәмә лә ҡылманым. Әгәр ҙә нимәнелер дөрөҫ эшләмәйенсә үлемгә хөкөм итерлек эш ҡылғанмын икән, үлемдән баш тартмайым. Ә инде улар миңә ташлаған ғәйепләүҙәр дөрөҫ булмаһа, бер кем дә мине уларҙың ҡулына тотоп бирә алмай. Ҡайсарға мөрәжәғәт итергә теләйем.
Тине Павел, Фест, кәңәшселәре менән һөйләшеп алғас,
һин Кайсарға мөрәжәгать итергә теләнең. Шуның өсөн Кайсар янына китәсәкһең.
Тине. Бер нисә көндән фесты тәбрик итү өсөн Агриппа батша менән Вереника Кесарияға килде. Улар унда байтақ ҡына булғанлыҡтан, Фест батшаға Павелдың ышын тыңларға тәғдим итте.
Бында Феликс тотқынлықта ғалдырған бір кеше бар. Мин Иерусалимда болған сақта, яһүдтәрҙең баш руханидары һәм аҡһаҡалдары уны хөкөм итеүҙе талап итеп, шикәйәт менән килде. Мин уларға римлыларҙа ғәйепләнеүсе ғәйепләүсе менән осрашмайынса, һәм ғәйепләүгә ҡаршы үҙен яҡлай алыу мөмкинлеге булмайынса, кешене язаға тарттырыу ғәдәте юҡлығы тураһында әйтеп бирҙем. Улар бында килгәс, һис кисектермәйенсә, икенсе көндө үк хөкөм итеү урына ултырҙым һәм ул кешене алып килергә әмер бирҙем. Павелды уратып алған ғәйепләүселәр, уның яуыз эштәрен әйтеп ғәйепләрҙәр тип уйлағайным. Ләкин быны эшләй алманылар. Улар үҙҙәренең диндәренә ҡағылышлы мәсьәләләр тураһында Павел тере тип раҫлаған ниндәйҙер үлгән Ғайса хаҡында бәхәсләшә инеләр. Был мәсьәләне тикшерергә ҡыйынһынып, мин унан Иерусалимға барырға һәм был эш буйынса шунда хөкөм алдына баҫырға теләмәйме икәнлеге хаҡында һораштым. Әммә ул император ҡарарын һораны һәм хаҡ аҫында ҡалырға теләне. Шунлыҡтан мин уны Ҡайсар янына ебәрелгәнсе хаҡ аҫында тоторға ҡуштым.
Тине Фест, Агриппа Фестҡа.
Ул кешене мин дә тыңларға теләр инем.
Тине.
Иртәгә һин уны тыңларһың.
Тип яуапланы Фест. Икенсе көндө Агриппа һәм Вереника тантаналы рәүештә хәрби итәкселәр һәм ҡаланың иң күренекле кешеләре менән бергә ултырыштар залына ингәс, Фесттың әмере буйынса Павелды алып килделәр.
Агриппа батша һәм бында ултырыусылар.
Тине Фест.
Иерусалимда ла бында ла күп яһүдтәр бына ошо кешегә зарланды. Ул йәшәргә тейеш түгел, тип ҡысҡырҙы улар. Әммә мин ул үлемгә хөкөм ителерлек бер нәмә лә эшләмәгән тип таптым. Һәм ул үҙе императорға мөрәжәғәт итергә теләгәнлектән, уны Ҡайсар янына ебәрергә булдым. Ләкин уның хаҡында императорға нимә яҙырға ала белмәйем. Шуға күрә тикшергәндән һуң, яҙырлыҡ берәй нәмә булһын ине тип, мин уны һеҙҙең алдығыҙға, бигерәк тә Агриппа батша, һинең ҡаршыңа килтерҙем. Тотҡондоң ниндәй эштә ғәйепләнеүен күрһәтмәй тороп, уны Ҡайсар янына ебәреү, минеңсә, уйламайынса ҡылған эш буласаҡ.
Ғәмәлдәр 26-нсы бүлек. Агриппа Павелға.
Һиңә үҙеңде яҡлап һөйләргә рөхсәт ителә.
Тине. Шунан һуң Павел ҡулын күтәрҙе лә үҙен яҡлап һөйләй башланы.
Агриппа батша, бөгөн һинең алдыңда яһүдтәрҙең бөтә ғәйепләүҙәренән үҙемде яҡлай алыуыма бәхетлемен. Һин яһүдтәрҙең барлыҡ йолаларын һәм бәхәсле фекерҙәрен бик яҡшы белгәнлектән, мине түҙемлек менән тыңларһың тип үтенәм. Минең йәштән үк үҙ халҡым араһында йәшәгәнлегем һәм Иерусалимдағы тормошом бөтөн яһүдтәргә тәүҙән үк билдәле. Улар мине күптәнән белә, һәм теләһәләр, минең фарисейҙар төркемендә булғанлығым, динебеҙҙең иң талапсан тәғлимәтен тотоуым хаҡында шаһитлыҡ бирә алалар. Хәҙер мин Алла тарафынан аталарыбыҙға бирелгән вәғәҙәнең үтәлеүен өмөт итеүем өсөн хөкөм алдында торам. Беҙҙең 12 ҡәбилә, ул вәғәҙәнең тормошҡа ашыуына өмөт бағлап, көн-төнө Аллаға тырышып хеҙмәт итә. Агриппа батша, яһүдтәр мине шул өмөт өсөн ғәйепләй. Кешеләр, ниңә һеҙ Алланың үлеләрҙе терелтеүен ышанмаҫлыҡ эш тип һынайһығыҙ? Дөрөҫ, мин үҙем дә Назаралы Ғайсаға ышаныусыларға ҡаршы мөмкин булған бөтә нәмәне эшләргә кәрәк тип уйлай торғайным. Һәм Иерусалимда шулай иттем дә. Баш руханидарҙан вәкәләт алып, күп изгеләрҙе төрмәгә ташлаттым. Башҡалар уларҙы үлтергәндә ризалығымды белдерҙем. Ғибәҙәтхананан ғибәҙәтханаға йөрөп, күп тапҡырҙар уларҙы язаланым. Һәм Ғайсаға булған имандарынан баш тарттырырға тырыштым. Асыуым бик көслө булғанлыҡтан, ундайҙарҙы хатта Сит ҡалаларҙа ла эҙәрлекләнем. Тағы шундай маҡсат ҡуйып,
баш руханидар тапшырған эш буйынса һәм улардың вәкәләте менән Дамаскыга барганда, көн уртаһындараҡ, эй батша, күктән төшкән бик көслө яҡтылыҡ күрҙем. Ҡояштан да сағыуыраҡ ул ут минең һәм юлдаштарымдың тирә-яғын яҡтыртты. Беҙ бөтөнөбөҙ ергә йығылдыҡ, һәм мин бер тауыш ишеттем. Ул тауыш миңә яһүд телендә: «Савыл, Савыл, ниңә һин мине эҙәрлекләйһең? Ослы таяҡҡа ҡаршы торһаң, үҙеңә зыян килтерерһең», тине. «Һин кем, әфәнде?» тип һораным мин. Ул миңә былай тине: «Мин һин эҙәрлекләгән Ғайса. Тор, аяҡтарыңа баҫ. Мин һине хеҙмәтсем итеп, шулай уҡ мине күреүеңдең һәм һиңә тағы күрһәтәсәк нәмәләрҙең шаһиты итеп ҡуйырға килдем. Һине Яһуд халҡынан да, башҡа халыҡтар ҡулынан да ҡотҡарам һәм шул башҡа халыҡтар янына ебәрәм. Гонаһтары кисерелһен өсөн, миңә булған ышаныстары арҡаһында, изге ителгәндәр араһында урын алһындар өсөн, һин уларҙың күҙен асырға, уларҙы ҡараңғынан яҡтыға, иблис хакимиәтенән Аллаға табан борорға тейешһең», тине миңә Раббы Ғайса. Шунлыҡтан, Агриппа батша, мин күктән килгән күренмешкә буйһондом. Һәм тәүҙә Дамаск һәм Иерусалим кешеләренә, унан бөтә Йәһүҙия ерендә йәшәүселәргә һәм Йәһүд булмаған башҡа халыҡтарға вәғәз һөйләнем. Мин уларҙы тәүбә итеп Аллаға табан боролорға, тәүбәгә килеүҙәрен күрһәтә торған лайыҡлы эштәр ҡылырға саҡырҙым. Алла йортонда Йәһүдтәр бына шуның өсөн мине тотоп алды һәм үлтерергә тырышты. Ләкин Алланың ярҙамы менән мин бөгөнгө көнгәсә ныҡ торҙым. Олоһынан кесеһенәсә шаһитлыҡ бирҙем. Бары тик пәйғәмбәрҙәр һәм Муса алдан әйткән киләсәктә булаһы хәлдәр тураһында ғына һөйләнем. Ә улар Мәсихтең ғазап сигергә тейешлеген һәм үленән беренсе булып тереләсәген, Йәһүдтәрҙе һәм башҡа халыҡтарҙы яҡтыртыр тигән хәбәрҙе иғлан итәсәген әйткәйнеләр.
Тине Павел. Ул шулай тип үҙен яҡлағанда, Фест көслө тауыш менән:
«Һин, Павел, аҡылдан шашҡанһың. Ҙур ғилемлек һине аҡылдан яҙҙыра»,
тине. «Мөхтәрәм Фест»,
тине Павел,
«мин аҡылдан шашманым. Мин айыҡ аҡыл менән хәҡиҡәт һүҙҙәре һөйләйем. Батша былар тураһында белә һәм мин уның алдында ҡыйыулыҡ менән бәйән итә алам. Был эштәрҙең батшаның иғтибарынан ситтә ҡалмағанлығына шигем юҡ, сөнки уларҙың береһе лә йәшерен эшләнмәне. Агриппа батша, пәйғәмбәрҙәргә ышанаһығыҙмы? Беләм, ышанаһығыҙ».
Агриппа:
«Һин мине шулай тиҙ генә мәсихсы итергә мөмкин тип уйлайһыңмы?»
тине.
«Тиҙ генәме, юҡмы?»
тине Павел.
«Һинең генә түгел, ә бөтөн мине тыңлаусыларҙың бөтәһенең дә минең кеүек булыуҙарын Алланан үтенеп һорайым. Әлбиттә, был бығауҙарҙан тыш».
Батша һәм идарасы, Вереника һәм улар менән бергә ултырыусылар урындарынан торҙылар һәм ситкәрәк китеп:
«Был кеше үлемгә яки тотҡонлыҡҡа хөкөм итерлек һис ни эшләмәгән»,
тип һөйләштеләр Агриппа Фестҡа.
«Ҡайсарға мөрәжәғәт ҡылырға теләмәгән булһа, был кешене азат итергә мөмкин булыр ине»,
тине. Ғәмәлдәр, 27-нсе бүлек. Беҙҙе Италияға оҙатырға ҡарар ҡылынғас, Павелды һәм тағы бер нисә тотҡонды император полкының Юлий атлы йөҙбашына тапшырҙылар. Беҙ Асия өлкәһе ярҙары буйлап бара торған Адрамит ҡалаһынан килгән карапҡа ултырып йөҙөп киттек. Беҙҙең менән Фессалоника ҡалаһында йәшәүсе Македон Аристарх та бар ине. Икенсе көндө Сидон ҡалаһына килеп еттек. Юлий Павелға кешелеклелек күрһәтеп, уға дуҫтары янына барырға һәм уларҙың хәстәрлегенән файҙаланырға рөхсәт итте. Сидондан беҙ тағы диңгеҙгә сыҡтыҡ һәм ел ҡаршы булғанлыҡтан Кипрҙың елдән ышыҡ яғына табан йөҙөп киттек. Киликия һәм Памфилия ярҙары буйлап диңгеҙҙе кистек һәм Ликия өлкәһендәге Мира ҡалаһына барып еттек. Мирала йөҙбашы Искәндәриенән килгән һәм Италияға китәсәк карапты табып, беҙҙе шунда ултыртты. Беҙ әллә нисә көн буйы әкрен генә йөҙгәндән һуң, ауырлыҡ менән Книт ҡалаһы тапҡырына килеп еттек. Көслө ел арҡаһында был йүнәлештә барыу мөмкин булмағанға күрә, Салмона моронон уҙып, Криттың елдән ышыҡ яғына йүнәлдек. Қыйынлық мұнан яр бойлап едіп, яқшы ғавындар теген орынға келдік. Онан ярақ тугіл ерді Ласея қалағы орынлашқайны. Байтақ вақыт өтті. Ораза күніле ұзып кетті, әм деңгіз бойлап елді давам ету қауфлі болғанлықтан Павел шундай кәңәш берді.
Әфәнділер, қазір деңгізді болу юк әм карап үсінгіне тугіл, ә өзіпіз үсінді қорқыныс боласағын, әм зор зыян келтіресегін көрем.
Ләкин юзбашы Павелдің кәңәшіне қарағанда қойрық тұтусының әм карап құжағының өзіне көбірек құлақ қалды. Гавань қыш үткәрерге яраклы болмағанлықтан деңгізшілердің көбісі онан кетерге һәм мөмкин булһа Криттың көньяк көнбайышыла, төньяк көнбайыш яғыла елдән һоқланулы Финик гавеннә барып, шунда кышларга карар кылды. Көньяк еле исә башлагас, улар инде теләгебезгә өлгәштек дип уйлап, якыр күтәрде һәм без Крит ярын ягалап йөзеп киттек. Әмма күп тә үтмәне, төньяк көнбайыш еле дип аталган бик көчле ел купты. Ул безнең карапты эләктереп, үз ыңгайына йөздереп алып китте. Карап елгә каршы тора алманы. Клавды тиген кескей гына утыраудың елдән ышық яғына келіп сығып, қиынлық мұнан гына қатқару кәмәһін орынлаштырып қоя алдық. Оны палубаға көтергес, арқандарды карап астынан үткәріп, карапты бәйләп қойдылар. Сирт деп аталған хай ерге ултырудан қорқып, елкәнді түшірділәр, һәм шул хәлдә диңгіз буйлап йөзіп йөрінік. Таман көслі дауыл болғанлықтан, икенсе көнді йөктәрді диңгізгә ташлай башланылар. Ә өсінсі көнді үт қолдары мұнан диңгізгә карап иһаздарын ырғыттылар. Күп көндәр ҡояш та, йондоҙҙар ҙа күренмәгәс, көслө дауыл һаман дауам иткәс, ҡотолоуға бөтә өмөтөбөҙ юғалды. Караптағы кешеләр байтаҡтан бирле бер ни ҙә ашамағайны. Павел улар араһына тороп баҫып:
«Әфәнделәр, минең һүҙемде тыңларға һәм Криттан ҡуҙғалмаҫҡа кәрәк ине. Шулай иткән булһаҡ, был ҡыйынлыҡтар ҙа, юғалтыуҙар ҙа тыумаған булыр ине. Ә хәҙер минең һеҙгә кәңәшем шундай. Күңелегеҙҙе төшөрмәгеҙ, сөнки берегеҙҙе һәләк булмаясаҡ, карапты ғына юғалтасаҡһығыҙ»,
тине.
«Уҙған төндә миңә үҙем инанып хеҙмәт иткән Алланың бер фәрештәһе күренде. Ул, ҡурҡма, Павел, һин Ҡайсар алдында булырға тейешһең. Һинең менән булған кешеләрҙең бөтәһенә лә Алла тормош бүләк итә», тине. «Бына шуға ла, әфәнделәр, күңелегеҙҙе төшөрмәгеҙ. Мин Аллаға инанам, барыһы ла миңә әйткәнсә буласаҡ. Без ниндәйҙер утрауға барып сығасақ бы»,
тине Павел. Адриатика диңгезендә йөҙөп йөрөгәндә 14-нсе төндөң урталары еткәс, диңгезселәр ҡоро ергә яҡынлашыуыбыҙҙы һиҙә башланы. Улар тәрәнлекте үлсәне 20 сажин, ә арыраҡта 15 сажин самаһы ине. Ташлы урынға барып бәрелеүҙән ҡурҡып, караптың ҡойроҡ яғынан 4 якыр төшөрҙөләр һәм тиҙерәк көн тыуыуын теләп доға ҡылдылар. Диңгезселәр караптан ҡасырға теләп, морон тарафынан якыр төшөрөргә уйлайбыҙ тигән һылтау менән диңгеҙгә кәмә төшөргәс, Павел йөҙбашыға һәм ғәскәрейҙәргә:
«Улар карапта ҡалмаһа, һеҙ ҡотола алмаясаҡһығыҙ»,
тине. Шунан һуң ғәскәрейҙәр кәмә бауҙарын сабыбыҙҙы, кәмә һыуға төшөп китте. Көн тыуыр алдынан Павел һәммәһен ризыҡ ашарға ҡыҫтаны.
«Һеҙ бөгөн 14-нсе көн инде ҡазанан ҡотолоу көтәһегеҙ һәм һис ни ашамайһығыҙ. Шунлыҡтан мин һеҙҙең ашауығыҙҙы үтенәм. Был һеҙҙең ғүмерегеҙҙе һаҡлап ҡалыу өсөн зарур. Берегеҙҙең дә башынан бер генә бөртөктә сәсе төшмәҫ»,
тине ул. Шулай тигәс, Павел икмәкте ҡулына алып, Аллаға шөкөрана ҡылды һәм һындырып ашай башланы. Был мәлдә бөтәһенең дә күңеле күтәрелде һәм улар ҙа ашарға ултырҙы. Беҙ карапта бөтәһе 276 йән инек. Ашап туйғас, диңгеҙселәр карапты еңеләйтеү өсөн бойҙайҙы диңгеҙгә ташланы. Көн тыуғас, диңгеҙселәр алдарындағы әлеге ерҙе таныманы, ләкин унда һөҙәк ярлы ниндәйҙер ҡултыҡ күрҙеләр һәм булдырып булһа, карапты тап шул яр буйына йүнәлтергә ниәтләнеләр. Якорҙарҙы сабып өҙҙөләр, караптың ҡойроғында урынлашҡан бороу ишкәктәрен ысҡындырҙылар һәм алғы елкәнде ел ыңғайына көйләнеләр. Карап ярға табан юл алды, ләкин ҡомға барып ултырҙы. Караптың мороно ҡуҙғалмаҫлыҡ булып батты, ә ҡойроҡ өлөшө тулҡын көсөнән емерлә башланы. Ғәскәрейҙәр, тотҡондарҙан берәйһе йөҙөп ҡасып китмәһен тип, уларҙы үлтерергә ниәтләне. Әммә йөҙбашы Павелды ҡотҡарып ҡалырға теләп, уларҙы туҡтатты һәм тәүҙә йөҙә белгәндәргә һыуға арғырға һәм ярға сығырға ҡушты.
«Ҡалғандарығыҙ йә таҡталарға, йә караптағы берәй нәмәгә тотоноп йөҙөгөҙ»,
тине. Шулай итеп, барыһы ла ҡотолоп, ергә сыҡты. Ғәмәлдәр 28-нсе бүлек. Иҫән имен ярға сығып еткәс, утрауҙың Мальта тип аталыуын белдек. Утрау кешеләре беҙгә ғәҙәттән тыш ҡунаҡсыллыҡ күрһәтте. Ямғыр яуа башлап, халҡын булғанлыҡтан, улар усаҡ яғып ебәрҙе һәм бөтәбеҙҙе лә усаҡ янына саҡырҙылар. Павел үҙе йыйып килтергән бер ҡосаҡ сыбыҡ-сабыҡты усаҡҡа һалды. Уттан атылып сыҡҡан зәһәрле йылан уның ҡулына ябышып ҡалды. Утрау кешеләре, ҡулында аҫылынып торған йыланды күреп, бер-береһенә:
«Был әҙәм кеше үлтереүсе булырға тейеш. Диңгеҙҙән ҡотолһа ла, ғәҙеллек алиһәһе уны иҫән ҡалдырманы»,
тейештеләр. Әммә Павел йыланды утҡа һелкеп төшөрҙө һәм әҙ генә лә йәрәхәтләнмәне. Кешеләр ул шешенә башлар йәки кинәт йығылып үлер тип көттө. Ләкин оҙаҡ ҡына көткәндән һуң, уға һис ниндәй зарар теймәгәнен күреп, фекерҙәрен үҙгәрттеләр.
Ул ниндәйҙер бер илаһ.
Шул урындан йыраҡ түгел ерҙә утрау башлығы Публийҙың хужалығы урынлашҡайны. Ул беҙҙе үҙ өйөнә саҡырҙы һәм 3 көн буйы дуҫтарса ҡунаҡ итте. Публийҙың атаһы биҙгәк һәм эс ауырыуынан яфаланып ята ине. Павел инеп доға ҡылды ла, башына ҡулдарын ҡуйып, уны һауыҡтырҙы. Был хәлдән һуң утрауҙағы бүтән ауырыуҙар ҙа Павел янына килде, улар ҙа һауыҡтырылды. Утрауҙа йәшәүсе кешеләр беҙгә күп хөрмәт күрһәтте, ә китергә йыйынғас, кәрәкле әйберҙәр менән тәьмин итте. Мальта утрауында 3 ай торғас, Искәндәрия ҡалаһынан килеп, ошо утрауҙа ҡышлаған Күк игеҙәктәре исемендәге карапҡа ултырып, юлға сыҡтыҡ. Сиракуза ҡалаһына еткәс, унда 3 көн булдыҡ. Унан яр яғалап йөҙөп, Риги ҡалаһына килдек. Икенсе көндө ел ыңғайына Путиол ҡалаһына еттек. Ул ҡалала имандаштарыбыҙҙы осраттыҡ. Улар беҙҙең бер аҙнаға үҙҙәре янында ҡалыуыбыҙҙы үтенде. Шулай итеп, беҙ Римға килеп еттек. Ундағы имандаштар, беҙҙең хаҡта ишетеп, Аппи юлындағы баҙар майданына һәм өс ҡунаҡхана ҡасабаһына тиклем етеп, беҙҙе ҡаршы алырға сыҡҡайны. Уларҙы күргәс, Павел Аллаға шөкөрана ҡылды, уның күңеле күтәрелде. Рим ҡалаһында Павелға хаҡ аҫтында айырым йәшәргә рөхсәт ителде. Римға килеп 3 көн торғандан һуң, Павел йәһүдтәрҙең башлыҡтарын йыйып алды. Улар килгәс:
«Туғандар, үҙ халҡыбыҙға йәки аталарыбыҙҙың йолаларына ҡаршы һис бер нәмә эшләмәһәм дә, мин Иерусалимда тотҡон булдым һәм римлылар ҡулына тапшырылдым»,
тине.
«Улар минән яуап алғас, үлемгә хөкөм итерлек бер ниндәй ҙә ғәйебем булмағанлыҡтан азат итергә теләгәйне. Әммә йәһүдтәр быға ҡаршы килгәс, мин Ҡайсарға мөрәжәғәт итергә мәжбүр булдым. Ләкин үҙ халҡымды нимәләлер ғәйепләү маҡсаты менән түгел. Шуға мин һеҙҙе осрашып һөйләшергә саҡырҙым. Мин бит бына был бығауҙарға Израил бағлаған өмөт өсөн һуғылдым»,
тине Павел.
«Беҙ»,
тине йәһүд башлыҡтары,
«йәһүҙиәнән һинең хаҡта хаттар ҙа алманыҡ. Унан килгән имандаштарыбыҙ ҙа һинең хаҡта бер нәмә лә хәбәр итмәне һәм насар һүҙ һөйләмәне. Хәйер, беҙ һинең фекерҙәреңде үҙеңдән ишетергә теләр инек. Беҙгә билдәле булғанса, һәр ерҙә был төркөмгә ҡаршы һөйләйҙәр».
Улар яңы осрашыу тураһында килеште, һәм билдәләнгән көндө Павел йәшәгән өйҙә тәүҙәгенән дә күберәк кеше йыйылды. Ул иртәнән кискә тиклем Алла батшалығы хаҡында аңлатты. Ғайса тураһында Муса ҡанунынан һәм пәйғәмбәрҙәрҙең яҙмаларынан дәлилдәр китереп, уларҙы ышандырырға тырышты. Ҡайһы берҙәре уның һүҙҙәренә ышанды, ҡайһылары иһә ышанманы һәм үҙ-ара килешә алмайынса таралыша башланы. Павел уларға былай тине:
«Изге рух һеҙҙең аталарығыҙға Ишағыя пәйғәмбәр аша бына ниндәй дөрөҫ һүҙҙәр әйткән. Был халыҡ янына бар ҙа әйт: тыңларһығыҙ, тыңларһығыҙ, аңламаҫһығыҙ, ҡарарһығыҙ, ҡарарһығыҙ, күрә алмаҫһығыҙ. Сөнки был халыҡтың йөрәген май баҫты, ҡолаҡтары көскә генә ишетә, күҙҙәрен дә йомғандар. Әгәр шулай булмаһа, күҙҙәре менән күрерҙәр, ҡолаҡтары менән ишетерҙәр ине, йөрәктәре менән аңларҙар. Миңә табан боролорҙар һәм мин уларҙы һауыҡтырыр инем. Шуға күрә һеҙгә мәғлүм булһын, йәһүд булмаған халыҡтарға Алланың ҡотҡарыуы тураһындағы хәбәр ебәрелгән һәм улар уны тыңлай».
Ә Павел үҙе түләп торған өйҙә 2 йыл буйы йәшәне һәм янына килеүселәрҙең барыһын да ҡабул итте. Ул ҡыйыу рәүештә һәм ҡаршылыҡһыҙ Алла батшалығы тураһында һөйләне һәм Раббы Ғайса Мәсих хаҡында өйрәтте.